ซีดีธรรมบรรยายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12ตั้งศูนย์ให้ดุลไว้อย่าให้เลยเถิดเตลิดไปบรรยายเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2545
ขอเจริญพรท่านครูอาจารย์ท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านการประชุมวันนี้เป็นการประชุมใหญ่มากเรียกเป็นมหกรรมทีเดียวมหกรรมนี้เรียกว่าต้องเป็นการงานใหญ่จริงๆแต่เป็นมหกรรมพิเศษคือเป็นมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตแล้วก็บอกว่านานาชาติด้วยนานาชาตินี้ก็แสดงว่าใหญ่จริงๆคือระดับโลกเป็นสากลอันนี้เป็นเรื่องทางจิตใจเรื่องทางจิตใจนี้ก็มีความสำคัญเป็นพิเศษคู่กับทางด้านร่างกายหรือทางวัตถุซึ่งปัจจุบันนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเน้นทางด้านวัตถุเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจทางด้านธรรมชาติฝ่ายวัตถุแล้วก็ทำให้เกิดความเจริญทางเทคโนโลยีคนนึกถึงวิทยาศาสตร์ก็นึกถึงเรื่องวัตถุแต่วันนี้มาพูดกันเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตเพราะนั้นก็เป็นเรื่องพิเศษอันนี้ก็มีชื่อเฉพาะว่าเป็นเรื่องของพลังสมาธิจิตพิชิตปัญหาโลกชื่อเรื่องก็ใหญ่นั่นเองเพราะว่าไปพิชิตปัญหาโลกทีเดียวถ้าพิชิตปัญหาโลกได้ก็แก้ปัญหาได้หมดงานมหกรรมครั้งนี้ก็มีความหมายหลายอย่างคณะกรรมการผู้จัดได้ตั้งความมุ่งหมายไว้นอกจากจะเป็นการฉลอง60ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่กุศลแด่บูรพาจารย์แล้วที่เป็นหลักใหญ่สำคัญก็คือจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลในปีสำคัญคือโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ75พรรษาด้วยอันนี้มาพูดถึงเรื่องความกตัญญูก็เป็นเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินนั่นเองเพราะว่าในหลวงทรงเป็นองค์แทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งโยงไปถึงบูรพามหากษัตริยราชที่ได้สร้างสรรค์แผ่นดินชาติไทยนี้มาเป็นเวลายาวนานก็เหมือนอย่างที่เราที่กุศลแด่บูรพาจารย์ที่สร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยู่บนแผ่นดินไทยนี้ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างมาโดยมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้นำนั้นเมื่อกตัญญูต่อองค์พระมหากษัตริย์ก็คือกตัญญูต่อแผ่นดินกตัญญูต่อบรรพบุรุษทั้งหมดในฐานะพระองค์เป็นผู้นำก็โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันก็ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์ไว้แก่แผ่นดินมากมายไม่จำเป็นจะต้องพรรณนาเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่างานที่เราฉลอง60ปีก็ดีอุทิศกุศลแด่บูรพาจารย์รำลึกถึงท่านก็ดีก็เหมือนกับมาประมวลอีกครั้งหนึ่งประมวลเป็นพลังทั้งหมดที่จะมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญนี้ทางสุภาพก็ขออนุโมทนาด้วยทีนี้ในแง่ที่มาสนใจเรื่องจิตใจนี้ก็ขออนุโมทนาและในเรื่องจิตใจนั้นแน่นอนว่าเรื่องสำคัญก็คือสมาธิอันนี้ก็เป็นแนวโน้มอย่างหนึ่งของโลกปัจจุบันที่ว่าเมื่อมีความเจริญทางวัตถุมามากถึงระดับหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าคนได้เกิดความรู้สึกผิดหวังต่อความเจริญทางวัตถุแล้วก็ได้มองเห็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโลกมากมายความทุกข์ยากของคนก็ดูเหมือนจะไม่ลดน้อยลงไป มีปัญหาสังคมอันนี้มองเห็นง่ายที่สุดเพราะเป็นเรื่องข้างนอกเราเกี่ยวข้องอยู่เช่นมีความปลอดภัยหรือไม่จะไปไหนก็ต้องคิดมากมีความหวาดระแวงมีอาชญากรรมมีการฆ่ากันตายอะไรมากมายลักขโมยจี้ปล้นจนกระทั่งปัญหายาเสพติดปัญหาลงมาครอบครัวแล้วก็เลยโยงไปหาปัญหาเรื่องจิตใจปัญหาจิตใจก็เป็นแกนอยู่ที่ตัวคนแล้วทีนี้มองดูข้างนอกไปดูที่โลกเองก็มีปัญหาเรื่องธรรมชาติแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติร่อยรอเกิดมลภาวะมากมายอันนี้เป็นปัญหาต่างๆซึ่งพัวพันอยู่แยกไม่ออกจากเรื่องความเจริญทางวัตถุซึ่งสืบเนื่องจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็อยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นเหตุให้คนสมัยปัจจุบันเนี่ยที่เคยมีความฝันความหลงอยู่กับวิทยาศาสตร์ถึงก็เรียกว่าคลั่งไคล้ทีเดียวนึกว่าวิทยาศาสตร์นี้จะมาช่วยให้มนุษย์พ้นจากปัญหาทุกอย่างโลกนี้จะเป็นเหมือนสวรรค์บนพื้นดินจะมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างอันนั้นเป็นความฝันในตอนที่เราเริ่มยุควิทยาศาสตร์มาถึงตอนนี้คนก็จะเกิดความผิดหวังเพราะปัญหามันมากมายก็เลยเกิดแนวโน้มที่หันกลับไปสนใจทางด้านจิตใจอีกแนวโน้มอันนี้ก็เป็นไปเรียกว่าได้ทั่วโลกแต่เวลาพูดว่าโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ดูว่าใครมีอิทธิพลต่อโลกหรือว่ากรรมโชคชะตาของโลกก็มองกันไปที่ตะวันตกนั้นเวลาพูดถึงเรื่องโลกปัจจุบันเนี่ยก็มักจะมองไปที่ตะวันตกเพราะนั้นเรื่องแม้จะพูดเรื่องสมาธิเรื่องจิตใจอะไรต่างๆนี่ก็มีอิทธิพลเรื่องของฝรั่งเข้ามาไม่น้อยหมายความว่าฝรั่งเองเนี่ยเขาผิดหวังจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์หรือทางวัตถุที่ปรากฏออกมาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้หันไปหาทางออกทางออกที่สำคัญก็ตรงข้ามกันคู่กันกับทางด้านวัตถุก็คือด้านจิตใจก็เลยเกิดแนวโน้มหันมาสนใจเรื่องจิตใจในเรื่องจิตใจก็แกนของจิตใจก็คือเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นเวลานี้ในโลกนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีตะวันตกเหมือนจะเป็นตัวแทนเนี่ยก็หันไปสนใจเรื่องสมาธิกันมากเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาประชุมพูดกันเรื่องนี้ก็เลยจะต้องขอโอกาสไปพูดถึงเรื่องทางตอนตกนิดหน่อยเพื่อจะได้ทราบภูมิหลังความเป็นมาของโลกนี้ที่อารยธรรมปัจจุบันเหมือนมีตอนตกเป็นตัวแทนว่ากันไปเรื่องทางด้านจิตเนี่ยภาษาตอนตกนี่ศัพท์เดิมเก่าๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นคำว่าสปิริตอันนี้เดิมคืออะไรมันเป็นเรื่องเก่าแก่มีมาแต่โบราณคือมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นมนุษย์อยู่นั่นแหละจะมาเจริญแค่ไหนมันก็ยังเป็นคนอยู่ทีนี้มนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มามันก็มีความสงสัยเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมแล้วตัวมนุษย์เองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ว่านอกจากไม่รู้ธรรมชาติที่อยู่ภายนอกมีอะไรบันดาลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆแล้วแม้แต่ชีวิตตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงเดี๋ยวเกิดมาอ้าวคนเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้จะเริ่มเติบโตไปชีวิตจะเป็นยังไงก็ตัวเองก็ไม่รู้อีกพรุ่งนี้จะเป็นไงยังไม่รู้เดี๋ยวมีคนตายไปแล้วไปไหนเป็นยังไงตายไปแล้วก็ไม่รู้อีกนะอันนี้ก็ทำให้คนเนี่ยต้องมาคิดหาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตัวเองซึ่งสัมพันธ์กับโลกสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็เลยมีความเชื่อขึ้นมาเกิดศัพท์ที่เรียกว่าฝรั่งเอาฝรั่งเป็นหลักกันแล้วกันในต่อกรณีนี้ว่าเรียกว่าสปิริตนี่เราก็แปลกันง่ายๆก็คือผีนั่นเองนี่คนเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยมันคู่กับความตายเวลาตายไปแล้วเนี่ยมันเขายังอยู่หรือเปล่าคนก็นึกไปนึกมามันมีตัวจริงของคนอยู่เนี่ยก็คือสปิริตไอ้เจ้าสปิริตนี่ตัวคนตายไปแล้วมันก็ยังอยู่คนไทยเราเรียกว่าผี เนี่ยความจริงคำว่าผีนี่ไม่ใช่คำต่ำคนเวลานี้ไปนึกว่าผีเป็นคำที่ไม่ดีที่แท้จริงเนี่ยผีเป็นคำไทยแท้แล้วก็ใช้ได้ทางดีทางร้ายก็ได้ผีดีๆก็สมัยโบราณเราก็ได้ยินกันผีปู่ย่าตายายผีเหย้าผีเรือนอะไรต่างๆผีก็เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ปกปักรักษาเป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจมาช่วยมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นผีที่ดีเป็นผีที่เคารพอย่างไรก็ตามก็คือผีเนี่ยก็เป็นเรื่องลึกลับมองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวนี่ถ้าจะเห็นตัวขึ้นมาก็น่ากลัวคนก็ไม่อยากเห็นก็มีทั้งว่าตามปกติไม่เห็นตัวแต่เห็นเมื่อไหร่ก็น่ากลัวเมื่อนั้นก็เลยเป็นเรื่องลึกลับแต่ว่านอกจากความลึกลับก็คือว่ามีอำนาจด้วยเหมือนก็มีอำนาจเหนือคนจะมาทำอะไรคนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องสปิริตนี้ก็มีมาตลอดคนก็เชื่อว่าคนมีสปิริตคล้ายๆเป็นตัวแท้ตัวจริงของคนนี่แหละเวลาตายแล้วไอ้เจ้านี่ตัวสปิริตนี่ก็ไม่ตายนะก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับลูกหลานต่อไปเช่นมาปกปักรักษามีความห่วงใยหรือว่ามามีฤทธิ์มีอำนาจต่อผู้คนในสังคมนี่ผีความจริงเนี่ยคนสมัยก่อนก็อาจจะยังไม่ทันได้แยกดีแยกร้ายอะไรมากมายก็นึกถึงผีก็นึกเหมือนอย่างการนึกถึงคนธรรมดาทั่วไปก็คือคนที่มีอำนาจคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปก็คือว่าทำอะไรให้เขาชอบใจเขาก็โปรดปรานเขาก็ช่วยเหลือทำอะไรไม่ถูกใจทำผิดทำอะไรผิดไม่น่าทำอะไรเนี่ยท่านก็โกรธเอาคนก็นึกถึงผีก็เหมือนกับผู้ใหญ่ที่มีอำนาจนี่แหละตอนนี้ก็เลยกลายไปว่าผีซึ่งมองไม่เห็นตัวเนี่ยก็มีอำนาจที่จะมาทำคนถ้าว่าทำอะไรดีเขาจะคุ้มครองช่วยเหลือทำไม่ดีเขาก็มาทำร้ายลงโทษเอาก็เลยเรื่องความเชื่อเรื่องผีเรื่องสปิริตนี่ก็มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์มาในคนโบราณก็ขยายความหมายคำว่าผีนี่ออกไปคำว่าผีนี่คนไทยเราก็เชื่อกันอยู่ในโลกทุกแหล่งทุกแดนฝรั่งมังค่าแอฟริกาเชื่อทางนั้นเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องสปิริตเรื่องผีเนี่ยนี้เวลาพระพุทธศาสนาเข้ามาเมืองไทยเราก็นิยมใช้ศัพท์อะไรต่างๆทำให้เป็นภาษาบาลีรู้สึกว่าจะขลังหรือว่าจะศักดิ์สิทธิ์หรืออย่างน้อยก็มีความไพเราะหรือว่าเหมือนกับว่าสูงขึ้นมาก็เลยเราก็หาคำว่าหาคำว่าผีเนี่ยว่าแปลเป็นบาลีว่าอะไรหรือว่าคำบาลีว่าอะไรเรียกผีบางทีก็ไปมองอย่างพวกเทวดาก็เป็นผีชนิดหนึ่งแต่ทีนี้หาคำที่มันเป็นแก่นเป็นแท้คล้ายๆเป็นตัวจริงของคนเนี่ยไปมาๆก็นึกในทางพุทธศาสนาก็ไปเอาคำว่าวิญญาณมาก็เลยเราก็มีคำว่าวิญญาณคนตายไปแล้วเราก็มีการพูดกันว่าวิญญาณไปเกิดวิญญาณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือวิญญาณนี่เหมือนกับว่าพยายามหาคำบาลีมาใช้เรียกผีนั่นเองแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาเพราะว่าที่จริงในหลักพุทธศาสนานั้นวิญญาณมีความหมายพิเศษเฉพาะซึ่งเป็นวิวัฒนาการในทางปัญญาที่ทางพุทธศาสนานั้นถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เป็นตัวเป็นตนทีนี้เรื่องผีนี่เป็นสปิริตเนี่ยเป็นตัวแท้ตัวจริงของคนนะเป็นตัวตนนะอย่างที่ต่อมาบางทีก็ให้ความหมายสปิริตนี่เหมือนกับโซนบางทีบางครั้งถึงกับใช้แทนกันได้สปิริตเป็นโซนโซนก็คืออัตมันเป็นตัวเป็นตนเมื่อเราเอาคำว่าวิญญาณของพุทธศาสนามาใช้กับคำว่าผีซึ่งเป็นตัวเป็นตนก็ทำให้มองคำว่าวิญญาณของพุทธศาสนาเป็นตัวเป็นตนไปเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเข้าใจความหมายคำว่าวิญญาณเพี้ยนไปแล้วจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เรื่องเกี่ยวกับผีเรื่องเกี่ยวกับสปิริตก็เป็น adjective ก็คือเป็น spiritual พอเป็น spiritual มาถึงปัจจุบันนี้คำว่าสปิริตชวนนี่ก็ขยายความหมายออกไปจากต้นรากอันเมื่อกี้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จะแปลยังไงกันแปลวิญญาณก็ไม่พอก็เลยเดี๋ยวนี้แปลคำว่าจิตวิญญาณเข้าไปอีกรวมแล้วก็มาจากเรื่องเดียวกันเอาแล้วกลับไปเรื่องสปิริตเรื่องผีนี่เรื่องผีเรื่องตัวแท้ตัวจริงของคนมีฤทธิ์มีอำนาจลึกลับอะไรอยู่เนี่ย ยิ่งลึกลับคนก็ยิ่งกลัวเพราะนั้นก็ต้องหาทางปฏิบัติให้ถูกต้องอธิการที่กลัวแล้วว่าจะมาลงโทษทำร้ายคนเป็นยังไงไงนี่ก็นอกจากเรื่องภัยอันตรายต่างๆภายนอกแล้วก็เรื่องที่ตัวของเขาเองร่างกายชีวิตของเขาเช่นโรคภัยไข้เจ็บทีนี้เวลามีโรคภัยไข้เจ็บก็หาเหตุธรรมดาไม่ได้ก็นึกโทษไปที่สปิริตนี่ผีนี่แหละไปไปมาๆก็คงว่าเออแต่คนนี้คงไปทำอะไรผิดผีน่ะทำให้ผีโกรธเข้าอาจจะเป็นผีปู่ย่าตายายหรือผีใหญ่กว่านั้นอะไรก็แล้วแต่น่ะผีประจำเมืองก็เลยกลัวแล้วก็หาทางแก้ไขต่อมาก็มีคนประเภทหนึ่งที่จะเรียกว่ารู้ทันผีนะรู้ใจผีขึ้นมาพวกรู้ใจผีรู้ทันผีที่ก็มาเป็นอย่างที่เราเรียกว่าหมอผีพวกนี้เก่งอย่างกระทั่งจับผีได้จับผีลงหม้อไปถ่วงน้ำก็มีอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ที่หาทางแก้ปัญหากันในสังคมไทยโบราณเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องเนี้ยเรื่องหมอผีแล้วก็มีพวกอีกพวกก็คือแม่มดในสังคมฝรั่งนี่พวกแม่มดนี่เกลื่อนกลาดมากก็ต่อมานี่ในสังคมตะวันตกนี่ก็มีความเจริญขึ้นมาก็เกิดศาสนาใหญ่ขึ้นมาศาสนาหนึ่งในแง่นี้พูดเป็นความรู้ไม่ถือเป็นเรื่องของการมาตำหนิติเตียนอะไรก็ว่าศาสนาคริสต์เกิดขึ้นมาก็เป็นศาสนาที่หนือถือพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวที่เรียกว่ากอดเนี่ยบางทีเขาก็ใช้สปิริตนี่แหละสปิริตใช้ตัว S เป็น capital letter เป็นตัวใหญ่ก็คำว่าสปิริตนี่ก็เป็นชื่อหนึ่งที่เรียกใช้เรียกพระผู้เป็นเจ้าหรือกอดบางทีก็มีศัพท์พิเศษไปทางปรัชญาเวทนามธรรมยิ่งขึ้นเป็น holy spiritThe Holy Spirit นี่ก็เรียกว่าเป็นก้อนนั่นเองหรือว่าเป็นสาระเป็นแก่นแท้งความเป็นก้อนแล้ว The Holy Spirit นี่บางทีก็เรียกว่า The Holy Ghost นะ Ghost นี่คนไทยเราก็แปลว่าผีนั่นเองนะจะเรียกว่า The Holy Ghost ก็ได้ The Holy Spirit ก็ได้อันเดียวกันตกลงว่า Spirit ต่อมาก็มี Spirit ใหญ่ขออภัยจะเรียกทางภาษาไทยเราไม่ถือเป็นเรื่องต่ำเป็นคำดีนี่ผีเนี่ยก็คือพระผู้เป็นเจ้าก็คือผีใหญ่นั่นเองเรามีผีเล็กผีน้อยกันมานานนี่แล้วตอนนี้ก็มีท่านที่เป็นผีใหญ่ขึ้นมาเป็นผีท่านเดียวนี่พอมีผีใหญ่ท่านเดียวเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกคนในศาสนาของตะวันตกเนี่ยก็มองว่าพวกผีเล็กผีน้อยทั้งหลายโดยเฉพาะพวกที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพวกผีเล็กผีน้อยอย่างนั้นพวกแม่มดอะไรพวกเนี้ยหมอผีทั้งหลายนี่ไม่ได้แล้วพวกนี้เป็นพวกปฏิปักษ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อกอดที่เป็นเทพเจ้าเป็นผีที่ใหญ่ที่สุดเพราะนั้นจะต้องมานับถือผีใหญ่พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจะไปนับถือผีเล็กผีน้อยไม่ได้ตอนนี้ก็เลยทำให้เกิดการกำจัดเขาเรียกว่า persecutionก็เลยกลายไปว่ายุคที่ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นมาต่อจากนั้นก็กำจัดกันใหญ่จับไอ้พวกโดยเฉพาะพวกแม่มดนี่แม่มดหมอผีนี่ไปฆ่านะทีนี้ต่อมาเหตุการณ์มันกลายไปถึงขนาดที่ตั้งศาลเขาเรียกว่าศาล Inquisition ศาล Inquisition นี่แปลง่ายๆว่าศาลไต่สวนศรัทธาคือใครนอกจากว่าเชื่อผิดหลักศาสนาของคริสต์หรือว่าไปนับถืออย่างอื่นนับถือผีเล็กผีน้อยนับถือพวกแม่มดหมอผีอะไรพวกนี้โดยเฉพาะพวกแม่มดนี่ถูกจับก็เอามาเผาทั้งเป็นปรากฏว่าพวกแม่มดนี่หรือถูกกล่าวหาเป็นแม่มดเนี่ยถูกฆ่าหรือเผาทั้งเป็นนี่บางระยะในวันหนึ่งเป็นร้อยเลยก็มีเอาก็รวมความก็คือว่าในยุคที่ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่ยุคที่ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจะนับถืออื่นไม่ได้ใครนับถือผีอื่นก็เป็นพวกซาตานเป็นปฏิปักษ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องฆ่าต้องเผาทั้งเป็นฉะนั้นนี่ก็เป็นยุคที่เราเรียกว่าสมัยกลางในยุโรปตั้งแต่คศ476มา 1,000 ปีถึงคศ1453อันนี้เขาเรียกว่าสมัยกลางของยุโรปแล้วพ้นจากนี้มาก็ศาสนาคริสต์ก็ยังมีอิทธิพลอยู่ก็ต้องกำจัดไอ้พวกที่นับถือนอกออกไปจากคริสต์ศาสนาเช่นพวกนักวิทยาศาสตร์อย่างกาลิเลโอบรูโนสวิตัสอะไรพวกนี้ต้องจับมาเผาทั้งเป็นทั้งสารภาพก็อย่างกาลิเลโอนี่ยอมรับผิด ก็เลยเอาแค่ขังอยู่ในบ้านจนตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเจริญทางด้านตะวันตกก็แปลว่าเขาถือผีพระองค์เดียวก็คือผีใหญ่ที่สุดใครจะไปนับถืออย่างอื่นไม่ได้นะเป็นระยะเวลาที่คริสต์ศาสนาเจริญอยู่ 1,000 ปีถ้าเทียบพุทธศักราชก็ประมาณพ.ศ. 1,000 ถึง 2,000 นั่นเองคิดง่ายๆเพราะว่าค.ศ. 476ถึง 1,453 นี่ถ้าเทียบของเรามันก็คร่าวๆอย่างนั้นคือพ.ศ. 1,000 ถึง 2,000 นี่เป็นระยะที่ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่ในยุโรปเรียกว่าสมัยกลางฝรั่งในตอนที่พ้นสมัยกลางมาใหม่ๆเนี่ยเรียกระยะนี้ว่ายุคมืดเลยถือว่าเป็นระยะเวลาที่ขัดสนทางปัญญามืดมัวเพราะว่าตกอยู่ใต้อิทธิพลของศาสนาคริสต์อย่างเดียวจะให้กำหนดเชื่ออย่างไรอย่างนั้นจะไปแสวงหาปัญญาอย่างอื่นไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าตอนนั้นทางศาสนาคริสต์ร่วมกับทางพวกจักรพรรดิพวกกษัตริย์ก็กำจัดคนที่นับถือผีเล็กผีน้อยอย่างที่ว่าไปแล้วพอพ้นจากนั้นมาแล้วก็ความจริงศาลที่เรียกว่า Inquisition เนี่ยมาตั้งยุคหลังจะออกสมัยกลางแล้วดิซ้ำต่อกันมาจนกระทั่งหลังสมัยกลางอันนี้ก็ขอเล่ามาพอให้เห็นภูมิหลังนี้ต่อมาจากนั้นเป็นยังไงพอพ้นสมัยกลางก็คือว่าพวกฝรั่งเนี่ยก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าถูกกดดันบีบคั้นมากนะจะต้องเชื่ออย่างนั้นอย่างเดียวพวกนี้ก็เลยดิ้นรนนะการคนเรานี่ธรรมชาติอย่างหนึ่งคือยิ่งบีบยิ่งดิ้นนี่ถูกกดดันถูกบีบคั้นเข้าก็พวกนี้แสวงหาปัญญาก็ทำให้เกิดการตื่นตัวทำให้พวกชาวตะวันตกนี่ดิ้นรนให้พ้นจากอำนาจของศาสนาคริสต์เราเรียกยุคที่เขาตื่นตัวขึ้นมาเขาเรียกว่าเขาฟื้นคืนชีวิตใหม่เขาไม่ใช่แค่ตื่นก็ถือว่าฟื้นเลยเขาตายไปนานแล้วต้องฟื้นใหม่ที่เราเรียกว่ายุคเรเนซองส์ก็นี่แหละก็คือยุคเรเนซองส์นั่นก็คือยุคที่เริ่มออกจากสมัยกลางก็ตีซะว่าพ.ศ. 2000อันนี้ตอนนี้พอออกจากสมัยกลางพ้นจากอิทธิพลศาสนาคริสต์คนก็แสวงหาปัญญาหาความรู้ธรรมชาติกันตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะต้องถูกบังคับว่าจะต้องเชื่ออย่างนี้แต่ที่จริงก็ยังบังคับกันอยู่ก็คืออยู่ระยะการต่อสู้แต่หมายความว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยได้ตื่นตัวออกมาก็มาแสวงหาปัญญาก็เกิดเป็นยุควิทยาศาสตร์ไปฟื้นฟูเอาศิลปะวิทยาการของกรีกโรมันโบราณขึ้นมาแล้วก็มาต่อมาขยายมาแสวงหาค้นคว้าเพิ่มเติมก็เกิดความเจริญทางวิทยาศาสตร์อันนี้ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่ายุคค.ศ. 1500เป็นต้นมาตอนนี้คนได้รู้เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ให้ความเข้าใจทำให้เกิดความเจริญทางเทคโนโลยีคนก็เกิดความหวังใหม่บอกว่าโอ้เนี่ยวิทยาศาสตร์เหมือนกับมาโปรดแล้วต่อไปนี้มนุษย์จะรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวธรรมชาติที่เคยมีอำนาจเหนือเราเราจะทำอะไรจะปลูกพืชจะกวาดข้าวอะไรต่ออะไรต้องรอธรรมชาติทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องอยู่ใต้อำนาจมันต่อไปนี่เรารู้ความลับของธรรมชาติหมดแล้วต่อไปวิทยาศาสตร์จะทำให้เรามีอำนาจสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ตอนนี้แนวคิดพิชิตธรรมชาติก็เฟื่องฟูขึ้นมาเขาเรียกว่าแนวคิด The Conquest of Nature อันนี้เป็นแนวคิดที่เป็นฐานของวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความคิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคกรีกโรมันโบราณนั่นแหละตั้งแต่โซเครติสเพลโตอริสโตเติลความคิดอันเนี้ยมาฟื้นขึ้นใหม่ก็พวกฝรั่งก็คิดจะเอาชนะธรรมชาติไอ้การที่พัฒนาวิทยาศาสตร์นั้นน่ะตัวความรู้วิทยาศาสตร์แท้ๆบริสุทธิ์เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คือต้องการรู้ความจริงของธรรมชาติอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ยอมรับกันว่าที่ว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่บริสุทธิ์จริงอ่ะวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยเพียวทรายมันไม่ได้เพียวจริงอ่ะทำไมมันจะไม่ใช่เพียวจริงล่ะอย่างน้อยเจตนามันไม่บริสุทธิ์เจตนามันเป็นยังไงที่วิทยาศาสตร์ของตะวันตกค้นหาความจริงของธรรมชาติกันมานะเจตนาแท้ๆฐานที่สุดคือต้องการจะเอาชนะธรรมชาติเขาคิดกันว่าถ้าเขาร่วงรู้ความลับของธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาจะสามารถจัดการกับธรรมชาติได้ตามปรารถนาเมื่อจัดการกับธรรมชาติได้ตามปรารถนาแล้วก็คือสนองความต้องการของมนุษย์ก็เอาธรรมชาติมาเช่นว่ามาเป็นวัตถุดิบแล้วก็เอามาผลิต เป็นสิ่งเสพบริโภคบำรุงบำเรอให้มนุษย์มีความสุขอันนี้ก็คือความหวังจากวิทยาศาสตร์อันนี้แหละเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็เลยมากับยุคที่เราเรียกว่ายุคอุตสาหกรรมพอวิทยาศาสตร์เจริญไม่ช้าละเอาละอุตสาหกรรมก็คู่กันมาวิทยาศาสตร์ทำให้เทคโนโลยีพัฒนาได้เทคโนโลยีก็ทำให้อุตสาหกรรมดำเนินไปได้อุตสาหกรรมเจริญไปก็ทำให้เอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาบำรุงบำเรอความสุขของมนุษย์ได้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็เจริญรุ่งเรืองกันต่อมานี่เพราะฉะนั้นในยุคที่ผ่านมาอารยธรรมของมนุษย์ก็มีวิทยาศาสตร์นี้เป็นพระเอกแล้วก็ตัวที่ประกอบอยู่ด้วยกันก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วก็จุดหมายคือเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็คือความรุ่งเรืองทางวัตถุฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็ค้นคว้าความจริงของวัตถุเพื่อจุดหมายในการสร้างความรุ่งเรืองพรั่งพร้อมทางวัตถุนั่นเองเลยโลกที่ผ่านมาในยุควิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับไปสุดโต่งอีกทางหนึ่งในระยะก่อนนั้นในยุคศาสนาคริสต์เป็นใหญ่ในยุคที่มี The Holy Spirit นับถืออย่างเดียวมีสปิริตใหญ่เดียวนี่สปิริตใหญ่ก็ต้องให้กำจัดสปิริตเล็กน้อยหมดพวกฝรั่งเบื่อหน่ายก็หนีออกมาไม่เอาแล้วเรื่องทางสปิริตชวนทางด้านจิตใจหรือจะเรียกจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ว่าต้องเข้าใจว่าความหมายที่แท้เป็นยังไงนี่ก็พละเต็มที่เลยพละเต็มที่ก็ไปหาวิทยาศาสตร์ซึ่งไปทางวัตถุจากสปิริชวลก็ไปมัทธิเรียนเต็มที่เลยตอนนี้ก็เป็นยุควิทยาศาสตร์ที่สุดโต่งไปเอาแต่วัตถุอย่างเดียวเรื่องอะไรทางด้านสปิริชวลแล้วเป็นเรื่องไม่จริงนะเป็นเรื่องคิดเอาเองเป็นเรื่อง subjective อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องของความเจริญในยุควิทยาศาสตร์ซึ่งผ่านมานานอีกตั้งเท่าไหร่ละเมื่อกี้บอกว่าพ.ศ. 2000หรือตั้งแต่ค.ศ. 1500เป็นต้นมาก็เกือบ500ปีแล้วถึงปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีอิทธิพลต่ออารยธรรมของมนุษย์เป็นตัวแกนในการสร้างสรรค์อารยธรรมแต่ทีนี้พอมาถึงตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยทันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือประมาณสักครึ่งศตวรรษที่แล้วมาตีสัก50ปีเนี่ยมนุษย์เริ่มเกิดความสำนึกใหม่ว่าโอ้นี่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้จริงแก่มนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาของโลกไม่สามารถแก้ปัญหาในแก่นแท้ของชีวิตก็คือจิตใจได้เช่นอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆมาเกิดทับถมปัญหาสังคมการสงครามนี่ก็คือปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่สุดก็คือสงครามระหว่างประเทศและสังคมเล็กๆย่อยๆแต่ละสังคมก็มีปัญหามากมายอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเช่นเรื่องอาชญากรรมอะไรต่างๆการขัดแย้งระหว่างมนุษย์การเอารัดเอาเปรียบกันจนกระทั่งมาถึงไอ้เรื่องปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์นี่จะสนองความต้องการของตัวเองแล้วใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีไปจัดการกับธรรมชาติมาเข้าโรงงานอุตสาหกรรมในไปๆมามันเป็นการรังแกธรรมชาติแทนที่ว่าจะเอาชนะธรรมชาติมันกลายเป็นทำลายธรรมชาติไปก็เกิดความเดือดร้อนตีกลับเข้ามาหามนุษย์เองตอนนี้กลายไปว่าอารยธรรมมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ว่าเจริญที่สุดเนี่ยได้นำทำปัญหามาให้มนุษย์ครบถ้วนทุกอย่างเลยก็คือว่าปัญหาสังคมอันนี้มีกันมาแต่โบราณยุคไหนก็มีความขัดแย้งระหว่างมนุษย์แล้วก็ปัญหาจิตใจหนักเข้าไปอีกปัญหาร่างกายนี่ดีขึ้นหน่อยคือว่าเก่งในการที่ว่าช่วยร่างกายมนุษย์การบำบัดรักษาการแพทย์เจริญอย่างสมัยก่อนนี่เป็นแค่ไส้ติ่งอักเสบเท่านั้นไม่มีหวังตายเดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวหรืออย่างคนเป็นนิ่วสมัยก่อนก็มีหวังตายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แก้ปัญหาง่ายแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่พ้นปัญหาโรคใหม่ๆก็เข้ามาโดยเฉพาะโรคที่มนุษย์สร้างขึ้นเองจากการดำเนินชีวิตที่ผิดเช่นโรคหัวใจมากขึ้นโรคมะเร็งก็อาจจะมาจากการดำเนินชีวิตที่ผิดมีจิตใจที่เครียดเป็นต้นโรคความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องโรคเครียดซึ่งเป็นโรคที่ส่อไปถึงปัญหาทางด้านจิตใจก็นี่ก็ปัญหาของมนุษย์ทั้งด้านสังคมทั้งด้านชีวิตจิตใจแล้วก็สุดท้ายปัญหาที่ไม่เคยมีก็คือปัญหาธรรมชาติแวดล้อมโลกนี้จะพินาศจะวิบัติจะอยู่ไม่ได้ก็เลยกลายไปว่าอารยธรรมเจริญสูงสุดก็คือมนุษย์ได้ปัญหาครบถ้วนทุกประการ พอมนุษย์ได้ปัญหาครบถ้วนทุกประการทั้ง3อย่างทั้งปัญหาชีวิตมนุษย์ทั้งปัญหาสังคมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งโลกแล้วคราวนี้ปรากฏว่าวิทยาศาสตร์ที่เจริญไม่สามารถแก้ปัญหา3อย่างนี้เอาละสิสร้างขึ้นมาได้สร้างความเจริญนี้ทำให้เกิดปัญหาครบถ้าสร้างปัญหาครบแล้วแก้ปัญหาไม่ได้สักอย่างแก้ปัญหาธรรมชาติแวดล้อมก็ไม่ได้เพราะปัญหาธรรมชาติแวดล้อมมันเกิดจากมนุษย์เอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ผิดที่จริงก็คือใช้เทคโนโลยีผิดทางแล้วก็ปัญหาสังคมก็ยิ่งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะทำลายกันร้ายแรงแล้วก็มีเครื่องมือมีพวกไฮเทคเข้ามาช่วยในการก่อการร้ายกันทั่วโลกอีกแก้ปัญหาระวังปัญหาป้องกันได้ยากแต่ปัญหาจิตใจกันลึกซึ้งอย่างที่ว่าโรคเครียดเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแผ่ไปทั่วประเทศไทยไม่เคยมีโรคเครียดเดี๋ยวนี้ก็พลอยมีกับเขาไปด้วยไปกันใหญ่เลยรวมความก็คือว่ายุควิทยาศาสตร์นี่เป็นยุคที่เจริญกันใหญ่แต่กลายเป็นว่าเป็นความเจริญทางด้านวัตถุที่เล็งมุ่งหมายไปด้านเศรษฐกิจเอาเศรษฐกิจเป็นจุดหมายและเสร็จแล้วก็ทำให้มนุษย์ประสบปัญหาครบถ้วนทุกประการพร้อมกันนั้นก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้สักอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นความผิดหวังที่ทำให้มนุษย์จำนวนมากเนี่ยเริ่มหาทางออกปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นเอาตีซะว่าประมาณ50ปีมาแล้วเราก็ไปมองดูที่เมืองฝรั่งที่เมืองอเมริกาเนี่ยที่เป็นผู้นำในความเจริญยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นละลอกแห่งความตื่นตัวการแสวงหาทางใหม่ซึ่งแสดงออกในลักษณะที่เป็นปฏิกิริยาเป็นการพละเป็นการทิ้งหรือเป็นการที่จะปฏิวัติสังคมปฏิวัติวัฒนธรรมของเขาเองถ้าหันไปดูสัก50ปีมาแล้วก็ถ้าเป็นของเราก็พ.ศ.2500ที่เรียกว่า25พุทธศตวรรษหรือเราบางคนเขาเรียกว่ากึ่งพุทธกาลซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ถือเป็นทางการใช้ไม่ได้อันนี้ตอนยุคนั้นของฝรั่งก็คือในราวคศเท่าไหร่1950ยุคนี้เราจะเห็นเลยว่าฝรั่งเริ่มมีความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่พวกหนุ่มสาวนี่แหละหนุ่มสาวก็คือคนที่จะมาเริ่มยุคใหม่แล้วพวกนี้จะมีความรู้สึกไวต่อความเป็นไปของสังคมเขาก็เห็นว่าสังคมอเมริกันที่สร้างกันมาเป็นสังคมของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาซึ่งเราเคยคิดเป็นสังคมใหม่นะตอนนี้มันเป็นสังคมเก่าไปแล้วสำหรับเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้สังคมเก่าของเขาพ่อแม่เป็นยังไงพวกนี้ก็เห็นว่าโอ้ไม่เป็นสังคมที่ดีเลยมีปัญหามีความทุกข์มากมนุษย์แต่ละบุคคลนี่เป็นทาสของเขาเรียกแมสโซไซตี้นะอินดิวิดวลนี่เป็นทาสของแมสโซไซตี้มีปฏิกิริยาขึ้นมาต้องหาทางออกนะทางด้านจิตใจที่เขาเรียกสปิริตชวลนะจะไปตรงหลงติดอยู่กับทางด้านวัตถุมาทีเรียนอย่างเดียวอันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ตีกลับแหละนะจากการที่เอาแต่วัตถุมาทีเรียนเป็นพวกมาทีเรียลิสติกตอนนี้หันไปทางสปิริตชวลใหม่แล้วก็เกิดยุคถึงเอาอาจจะเรียกว่าฝรั่งเข้าสู่ยุคสปิริตชวลเควสก็ได้Spiritual Quest ก็คือการแสวงหาทางด้านสปิริตทางด้านที่เขาแปลกับปัจจุบันจิตวิญญาณสมัยก่อนก็ใช้แค่วิญญาณซึ่งก็เป็นศัพท์ผิดทางนั้นวิญญาณก็ผิดเพราะว่าทางพุทธศาสนาบอกเมื่อกี้แล้วว่าวิญญาณเราใช้เพี้ยนไปเองก็ถ้าไปใช้ศัพท์ไทยก็คือเป็นการแสวงหาเรื่องผีนั่นเองนะกลับไปแสวงหาเรื่องผีๆกันอีกถ้าเป็นเรื่องผีแท้ๆเนี่ยไม่เป็นไรนะก็หมายความเอาเป็นเรื่องลึกลับมองไม่เห็นเลยไปหาตัวแท้ตัวจริงของมนุษย์แต่ทีนี้ถ้าเป็นคนผีเนี่ยไม่ดีคนผีผีคือหมายความจะเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นผีก็ไม่ใช่ถ้าผีแท้ก็ดีคนแท้ก็ดีเอาแล้วทีนี้ก็คนก็กลับไปหาเรื่องผีกันใหม่ตอนนี้เริ่มยุคแรกก็พวกนี้ที่เด่นขึ้นมาเขาเรียกว่าพวกบีทเจเนอเรชันใครเคยได้ยินบ้างบีทเจเนอเรชันนี่ในอเมริกาก็เกิดในยุคพ.ศ. 2500 ค.ศ. 1950เสร็จพวกนี้ก็มีการแสวงหามีการเดินทางสปิริชวลนะจะเรียกว่าสปิริชวลทราเวลก็ได้เดินทางจาริกไปทางจิตหรือทางจิตวิญญาณอะไรกันแล้วแต่จะชอบแล้วพร้อมกันนั้นเขาก็เลยไม่อยากเป็นทาสของสังคมของเขานั้นด้วยพวกนี้ก็นอกจากว่าเดินทางทางด้านจิตและเดินทางทางด้านวัตถุหรือรูปธรรมด้วยพวกนี้ก็ชอบเดินทางไป เดินทางไปโน่นไปนี่ในไปแสวงหายุคนั้นจะมีพวกฝรั่งรุ่นหนุ่มที่ไปเที่ยวทำฮิตไชตามข้างถนนไฮเวย์ถ้าคนรุ่นเก่าๆอาจจะนึกออกเมืองอเมริกันสมัยนั้นพวกฮิตไชก็คือไปยืนอยู่ข้างๆไฮเวย์แล้วก็ยกกำปั้นขึ้นมาแล้วก็กระดกนิ้วไปกระดกนิ้วมาเนี่ยทำท่าให้ดูถ้าใครเป็นก็ใครเคยเห็นก็ทำก็พวกนี้ก็คือว่าเป็นสัญญาณเรียกให้ช่วยรับนะคนใจดีก็รับไปเขาก็เที่ยวไปเมืองโน้นเมืองนี้อาศัยเดินทางฟรีนะพวกเด็กหนุ่มๆสมัยนั้นพวกนี้ก็เป็นพวกบีทเจเนเรชั่นซึ่งเป็นการแสวงหาทางด้านจิตใจเนี่ยเป็นสปิริชวลเควสต์ตอนนี้ก็หมายความว่าฝรั่งเริ่มและปฏิกิริยาต่อสังคมวัตถุนิยมหันมาด้านจิตใจแต่ทีนี้มนุษย์มีความโน้มเอียงอย่างหนึ่งคือชอบไปสุดโต่งพอไปสุดโต่งทางจิตตอนสมัยก่อนนี่อย่างที่ว่าก่อนเข้ายุควิทยาศาสตร์ก็สุดโต่งทางด้านจิตแล้วก็มาเข้ายุควิทยาศาสตร์ก็มาสุดโต่งทางด้านวัตถุพอสุดโต่งทางด้านวัตถุไปมาอ้าวตีกลับอีกจะไปสุดโต่งทางจิตอีกทีนี้ก็ยุคแสวงหาก็เริ่มขึ้นต่อจากพวกบีทเจเนเรชั่นในยุคพ.ศ. 2500หรือค.ศ. 1950แล้วต่อมาค.ศ. 1960กว่าแถวๆ1965เป็นต้นมาก็เทียบของเราก็พ.ศ. 2510มายุคนี้ก็จะเป็นยุคฮิปปี้นะหลายท่านก็คงได้ยินฮิปปี้นี่ก็เป็นเช่นเดียวกันก็คือเบื่อหน่ายสังคมปฏิเสธสังคมอเมริกันของพ่อแม่ว่าอยู่ก็ไปทำไมเหม็นมีความสุขวันๆตื่นขึ้นมาก็ได้แต่ตลอนรีบวิ่งไปซอกๆๆหาเงินหาทองแล้วเสร็จแล้วเงินทองมันก็ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงแล้วก็ไปนั่งตั้งท่านะแต่งตัวใส่ชุดสากลบ้างผูกเน็กไทบ้างแล้วก็นั่งต้องสำรวมระวังกิริยาอาการในห้องแอร์หรือห้องอะไรก็แล้วแต่เรื่องอะไรไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นมีความหมายแท้จริงไม่เห็นมีความสุขอย่างแท้จริงพวกนี้บอกว่าเราไปนอนกลางดินกินกลางทรายดีกว่านะเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซักไม่ต้องรีดผมเผิมก็ไม่ต้องตัดนะอยู่ก็ตามสบายเป็นธรรมชาติบอกว่าเข้าถึงธรรมชาติดีกว่าไอ้พวกนี้พวกที่เจริญทางวิทยาศาสตร์นี่มันแปลกแยกกับธรรมชาติพวกนี้ก็บอกว่าต้องเข้าถึงธรรมชาติก็เลยแสวงหาก็ไปเป็นพวกฮิปปี้ตั้งชุมนุมเป็นคอมมูนของพวกตนนี่ก็เป็นการแสวงหาทางด้านจิตเหมือนกันก็มาจนกระทั่งต่อมาก็จนถึงยุคปัจจุบันก็มีพวกเรกเก้นี่ใช้ดนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้มีพวกดีเจอะไรเนี่ยมีความสืบทอดมาจากพวกเรกเก้นี่ด้วยนะพวกนี้ก็เอาสิ่งเหล่านี้เช่นเรื่องดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการที่จะนำตัวเข้าไปสู่เรื่องสปิริตชวลนี่ก็คือเรื่องของฝรั่งที่พยายามแสวงหาทางด้านจิตใจที่เขาได้ผิดหวังมาแล้วก็รู้สึกว่าขาดไปในระหว่างนี้ก็มีพวกอื่นซึ่งแสดงถึงการดิ้นรนของตะวันตกฝรั่งนี่เป็นนักดิ้นอย่างหนึ่งแกดิ้นรนเก่งมากแล้วทำให้เกิดความเจริญแต่เป็นพวกที่อยู่ไม่อยู่สุขไม่อยู่นิ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดีถ้ามองในแง่เราก็เรียกว่าเป็นลักษณะด้านหนึ่งของความไม่ประมาทเป็นส่วนที่ดีแต่ว่าเป็นความไม่ประมาทซึ่งอาจจะเป็นเพียงความดิ้นรนของจิตใจซึ่งไม่ใช่ประมาทไม่ใช่ความไม่ประมาทแท้ความไม่ประมาทแท้ต้องเกิดจากความมีปัญญารู้เข้าใจเหตุผลแล้วก็จึงดิ้นรนขนขวายเพื่อจะแก้ปัญหาด้วยความรู้ความเข้าใจแต่อันนี้เป็นดิ้นรนเพราะความต้องการทางด้านจิตใจหรือดิ้นรนไปเพราะความอยากความปรารถนาของตัวเองเท่านั้นก็พวกฝรั่งนี่ก็ในยุคอย่างที่ว่านี้สปิริตชวลเควสนี่เราจะเห็นว่าเป็นยุคที่ยาวมาประมาณครึ่งศตวรรษแล้วในระหว่างนี้เขาก็มีการแสวงหาอย่างอื่นด้วยอย่างที่ว่าบีทเจเนเรชั่นมาพวกฮิปปี้มาจนถึงเรกเก้ในระหว่างนี้ก็มีพวกแสวงหาต่างบางพวกก็กลับไปหาศาสนาเดิมของเขาคือศาสนาคริสต์นะก็ทำให้ระยะหลังนี้ศาสนาคริสต์เองก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเขาก็จะมีสถิติบอกว่าคนเนี่ยได้กลับไปสนใจศาสนามากขึ้นแต่ว่าก็ไม่พอหรอกเพราะว่าหลายพวกแสวงหาต่างๆพวกแสวงหาพวกหนึ่งก็คือไปทางด้านโบราณไปหาแม่มดหมอผีไปเรื่องไสยศาสตร์มีกระทั่งอย่างในคาร์ลอสคาสเตเนดา บางท่านคงจำได้เขาเขียนหนังสือออกมาเขาเป็นนักแอนโทรโพโลจิสต์ของอเมริกันเนี่ยเกิดในต่างประเทศแล้วเขาก็ไปศึกษาไปฝึกเรื่องทางด้านสปิริตชวลทางด้านซึ่งเราเรียกได้ว่าพวกพ่อมดเป็นเรื่องพ่อมดหมอผีนั่นเองของพวกอินเดียนแดงเนี่ยตอนนี้อินเดียนแดงเกิดฐานะดีขึ้นแล้วล่ะเนี่ยแต่ก่อนนี้พวกฝรั่งนี่ดูถูกมากพวกอินเดียนแดงนี่เป็นพวกล้าหลังไม่เจริญต่อมาพอยุควิทยาศาสตร์ชักจะทำให้คนผิดหวังคนเริ่มหันหลังให้วิทยาศาสตร์มากขึ้นฝรั่งบางพวกนี่ปฏิเสธเลยไม่เอาวิทยาศาสตร์ไม่เอาเทคโนโลยีทั้งนั้นเทคโนโลยีแกไม่ยอมใช้เลยแกจะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยตอนนี้พวกอินเดียนแดงซึ่งเป็นพวกล้าหลังทางวิทยาศาสตร์แต่พวกที่อยู่กับธรรมชาติมาเนี่ยก็ทำให้ฝรั่งอย่างน้อยพวกหนึ่งก็ไปยกย่องสรรเสริญก็หนึ่งก็คือเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมว่าพวกนี้อยู่ธรรมชาติรักษาธรรมชาติดีอย่างท่านอัลกอร์ที่เป็นรองประธานาธิบดีอเมริกันคนที่แล้วเนี่ยก็เคยเอาข้อความของอินเดียนแดงหัวหน้าเผ่าคนหนึ่งชื่อว่าซีแอตเทิลนะหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงซีแอตเทิลก็มาเป็นชื่อเมืองสำคัญในรัฐวอชิงตันที่อยู่ตะวันตกเหนือสุดของอเมริกาเหนือแคลิฟอร์เนียเหนือโอเรกอนขึ้นไปอันนี้หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงซีแอตเทิลเนี่ยเคยถูกติดต่อจากประธานาธิบดีอเมริกันประธานาธิบดีท่านเนี้ยขอซื้อที่ดินนะคืออเมริกันนี่ซื้อที่ดินจากอินเดียนแดงนี่คงจะหลายครั้งแม้แต่ก่อนอเมริกันซื้อก็มีอย่างพวกคอลันดาก็ซื้อเกาะแมนฮัตตันเกาะแมนฮัตตันที่เป็นศูนย์กลางของเมืองนิวยอร์กหรือเขาเรียกว่าศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยก็พวกฝรั่งเนี่ยไปซื้อพวกดัชพวกคอลันดาไปซื้อจากอินเดียนแดงด้วยราคา24เหรียญเท่านั้นเองนะอันนี้อเมริกันก็นอกจากรบแย่งชิงดินแดนแล้ววิธีหนึ่งก็คือซื้อนี่ก็ติดต่อเจรจาขอซื้อที่ดินจากหัวหน้าเผ่าซีแอตเทิลก็เขียนตอบมาข้อความในนั้นมีตอนหนึ่งก็บอกว่าอะไรกันนี่ท่านจะซื้อผืนดินเหรอพวกข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักผืนดินแผ่นฟ้านี่มนุษย์เอามาซื้อขายกันได้ดีหรือนะพวกเขานี่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นเออแปลกมนุษย์อะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันก็อยู่ของมันมนุษย์เอามาซื้อมาขายกันนี่แหละพวกฝรั่งก็โอ้พวกอินเดียแดงนี่มันโง่จริงนะเขาไปกันถึงไหนแล้วที่ดินเขาก็ซื้อก็ขายกันนะแต่มาตอนนี้พอยุคที่มนุษย์ผิดหวังเกิดปัญหาธรรมชาติแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเสียเลยพวกฝรั่งนี่กลับไปยกย่องอินเดียแดงตอนนี้เอาไอ้จดหมายตอบของหัวหน้าเผ่าซีแอตเทิลอินเดียแดงเนี่ยเอามายกย่องมาโค้ดกันในหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอเมริกันเนี่ยหลายเล่มรวมทั้งอัลกอร์นี่ด้วยอัลกอร์นี่ด้วยจะเขียนหนังสือชื่อว่าThe Earth in the Balance นะก็โลกในภาวะดุลยภาพท่านผู้นี้ก็ยกข้อความของซีแอตเทิลเนี่ยเอามาโค้ดไว้เนี่ยบอกให้รู้ว่าเนี่ยคนอินเดียนแดงเขาอยู่กับธรรมชาติคนที่เขามีวิถีชีวิตมีความคิดสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติเขามีความเห็นอย่างนี้กลายเป็นว่าตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยหันไปยกย่องให้เกียรติพวกอินเดียนแดงแล้วนอกจากนี้ก็มีพวกกลับไปแสวงหาทางด้านสปิริตชวลที่ว่านี้ก็อย่างคาร์ลอสคาสตาเนดานี่ก็ไปเรียนไปฝึกไอ้เรื่องวิชาทางด้านที่เราเรียกว่าไสยศาสตร์เรื่องการปฏิบัติต่อผีไปเรียนกับพวกพ่อมดนั่นเองพ่อมดหมอผีมาแล้วก็มาเขียนเป็นหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือจะเป็นจริงไม่เป็นจริงก็แล้วแต่บางคนเขาก็ว่าพวกนี้เขียนเกินความจริง exaggeration ไปแล้วรวมความก็ไปอ่านว่าพวกฝรั่งนี่ก็แสวงหาทางด้านจิตใจกันใหญ่นะนี่ก็ไปด้านหนึ่งก็ไปหาพวกอินเดียนแดงแล้วพวกหมอมดหมอผีก็กลับมาเฟื่องฟูขึ้นมาอีกไสยศาสตร์กลับมาโหราศาสตร์กลับมานะนี่พวกผีเหล่านี้ถ้าเป็นสมัยคริสต์เจริญตอนนั้นก็จับฆ่าหมดนะแต่พวกนี้ตอนนี้เขามีเสรีภาพทางศาสนาพวกนี้ก็เลยแสวงหากันใหญ่ทีนี้อีกพวกหนึ่งก็มาแสวงหาทางด้านตะวันออกก็ได้ยินรู้กันอยู่ว่าทางด้านตะวันออกเนี่ยเจริญมีความชำนาญพิเศษทางด้านจิตใจแทบจะตรงข้ามกับฝรั่งที่ไปทางมัทธิเรียนทางด้านตะวันออกนี่เป็นผู้ชำนาญพิเศษทางด้านสปิริตชวลก็คือทางด้านจิตใจเนี่ย ฝรั่งจำนวนไม่น้อยก็เลยหันมาสนใจทางตะวันออกโดยเฉพาะตะวันออกมีชื่อเสียงมากในเรื่องสมาธิอันนี้โยคีฤาษีต่างๆแล้วก็รวมทั้งทางพุทธศาสนาพระของเราด้วยแล้วก็รวมไปทางมหายานทางญี่ปุ่นนิกายเซนในโดดเด่นมากเรื่องสอนสมาธินำเขาเลยตอนระยะแรกๆแล้วต่อมาก็พวกทิเบตก็นำเอาการสอนสมาธิเข้าไปฝรั่งหันมาสนใจกันมากมายอันนี้เป็นยุคของการแสวงหาทางด้านสปิริชวลทางนั้นเลยนี่ก็ฝรั่งก็หันมาทางด้านตอนออกมาทางด้านสมาธินี่แหละเริ่มเข้ารูปช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะเห็นว่ามีพวกนอกจากนิกายเซนแล้วก็ต่อมาก็ทิเบตแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีพวกทางอินเดียเช่นโยคีต่างๆเนี่ยเข้าไปมากในโยคีต่างๆนี้ไปไหนคนฝรั่งเนี่ยจะตามนะไปขอความรู้ไปขอฝึกอะไรต่างๆอาตมาเคยไปตอนแรกเนี่ยไปเดินดูที่ไหนที่นิวยอร์กหรือว่าชิงตันหรือที่ไหนก็ไม่ทราบฝรั่งเข้ามาเลยบอกว่าท่านช่วยผมหน่อยได้ไหมนะผมมองเห็นเป็นงูมาหานี่จะแก้ยังไงอะไรเนี่ยเขาปฏิบัติทางด้านสมาธิแล้วก็เกิดมองเห็นเป็นงูเข้ามาเลยพอเห็นพระเห็นโยคีเห็นอะไรต่างๆนี่ฝรั่งตื่นนะตอนนั้นก็เป็นแฟชั่นเลยนะก็ไปอ่านว่าเรื่องของตะวันออกไปนี่เรื่องสมาธินี่เป็นที่สนใจกันอย่างยิ่งความสนใจนี้ก็ค่อยมีเหตุผลมากขึ้นตอนแรกเนี่ยเป็นความตื่นแบบที่เรียกว่าแฟชั่นอย่างที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ตอนนี้ก็ถือว่าความสนใจนี้ชักลงตัวก็มีความสนใจทางด้านสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้แต่กระแสนี้ก็จะไปถ้าเราศึกษาสังคมตะวันตกเราจะเห็นความเจริญความการแสวงหาของเขาเนี่ยนอกจากพวกมีสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้บางคนก็ไปทำเป็นกระบวนการใหญ่อย่างพวกหริกฤษณะเนี่ยสมัยเมื่อยุคนั้นแหละใกล้ๆต่อจากพวกฮิปปี้เนี่ยก็มายุคพวกมีหริกฤษณะหริกฤษณะนี่ก็คือพวกฝรั่งหนุ่มสาวที่ไปเข้ากระบวนการของฮินดูนะของพวกเวทันตะฮินดูไปก็มีสวามีท่านหนึ่งเนี่ยก็ไปตั้งกลุ่มสอนขึ้นมาแล้วก็พวกฝรั่งนี่ก็เข้ามาหาแล้วก็หนุ่มสาวก็เข้ามาอยู่ด้วยจนกระทั่งละทิ้งพ่อแม่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันในสังคมฝรั่งพ่อแม่ไปหาทนายมาช่วยเอาลูกกลับมาลูกไม่เรียนหนังสือแล้วไปอยู่กับฮริกฤษณะเลิกแต่งกายแต่งเสื้อผ้าอย่างตอนตกไปนุ่งโทตีแบบแขกนะแล้วก็ไว้ผมเปียโกนผมโกนเผ่าทาหน้าเป็นสีต่างๆสีขาวสีแดงแล้วก็ถือชิงถือกลองคล้ายๆกลองยาวไปเต้นตามสี่แยกไปเต้นตามหน้าตึกมหาวิทยาลัยเช่นโคลอมเบียเป็นต้นตอนนั้นเป็นยุคนี้แหละก็คือเรื่องราวของฝรั่งที่เขาแสวงหาทางด้านสปิริชวลแต่อันหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าในขบวนการเหล่านี้จะเป็นบีทเจเนเรชันก็ดีพวกฮิปปี้ก็ดีแล้วก็พวกเรเกเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าพยายามจะเข้าถึงจุดหมายทางด้านสปิริชวลหรือทางจิตนั้นด้วยยาเสพติดนะเช่นกัญชาเป็นต้นเพราะนั้นกัญชาก็เริ่มเฟื่องตอนนั้นอย่างพวกบีทเจเนเรชันก็ใช้มาพวกฮิปปี้ก็ใช้ราอย่างยุคฮิปปี้นี่จะมีพวกที่ใช้ LSD ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าฝรั่งก็แสวงหากันไปต่างๆเสร็จแล้วมันก็คือเรื่องที่จะเข้าถึงไอ้ตัวแท้ตัวจริงของมนุษย์ก็คือตัวผีนั่นเองนะสปิริตที่ว่าเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าด้านวัตถุด้านกายภายนอกมันไม่เพียงพอแล้วนี่ก็คือเรื่องที่เราควรจะรู้ความเป็นมาของฝรั่งก็ผ่านมาอย่างเงี้ยและทีนี้เรามาดูว่าสังคมหรือโลกทั้งหมดที่มีแนวโน้มมีกระแสความเป็นไปอย่างเนี้ยบทเรียนที่เราควรจะได้ก็คือว่าระวังอย่าไปสุดตรงฝรั่งเนี่ยก็ไปสุดโต่งทางจิตแล้วก็ปฏิกิริยาก็ไปสุดโต่งทางวัตถุมาวิทยาศาสตร์เป็นยุคความเจริญทางอุตสาหกรรมแล้วก็จะตีพละออกไปดีไม่ดีก็เป็นสุดโต่งทางด้านจิตใจหันไปสปิริชวลอีกซึ่งจึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังถ้าเราหันมาดูทางพุทธศาสนาก็คือว่าทางพุทธศาสนาสอนหลักสายกลางความจริงการสุดโต่งทางด้านมัทธิเรียนหรือวัตถุและทางด้านจิตสปิริชวลเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้ว ก็คือบทเรียนที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นเองฉะนั้นพวกกษัตริย์เศรษฐีสมัยก่อนก็แสวงหาวัตถุกันมีความเจริญมีความพรั่งพร้อมทางวัตถุก็งัวเมาลุ่มหลงละเลยอีกพวกหนึ่งก็เกิดปฏิกิริยาเบื่อหน่ายมองไม่เห็นความหมายของความเจริญพรั่งพร้อมทางวัตถุก็ออกไปอยู่ป่าตัดขาดจากสังคมไปเป็นฤาษีชีไพรไปเล่นฌานกีฬาเขาเรียกว่าฌานกีฬาก็คือเล่นฌานสนุกทางจิตไปได้ฌานแล้วพวกนี้ก็มีความสุขแต่ว่าไม่เอาเรื่องกับสังคมตัดขาดทางวัตถุและสังคมไปเลยสุดโต่งอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วไม่ต้องมาเอาในสังคมตะวันตกปัจจุบันหรอกอินเดียมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทรงแสวงหาเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงจะถือว่าทรงประสูติหรือเกิดขึ้นในยุคที่มีการแสวงหาทางด้านจิตเหมือนกันพระองค์ก็ได้ออกไปทรงแสวงหาอย่างนี้เป็นเวลาถึง6ปีก่อนตรัสรู้และสุดแล้วก็ทรงประกาศว่าอันนั้นเป็นที่สุด2อย่างแล้วพระองค์ก็ประกาศทางใหม่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้เราก็มาดูว่าเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติต่อมันให้พอดีได้อย่างไรเพราะที่จริงมันก็เป็นความจริงทั้งคู่วัตถุก็เป็นเรื่องจริงที่เราต้องเกี่ยวข้องจิตใจของเรามันก็อยู่ในตัวเราเราก็ต้องเกี่ยวข้องจะปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องอย่างไรไม่ใช่ปฏิเสธสุดตรงละทิ้งอันหนึ่งไปหาอันหนึ่งอย่างเต็มที่เด็ดขาดสิ้นเชิงซึ่งเป็นไปไม่ได้ได้ไปมาก็กลายเป็นหลอกตัวเองไปนี่เราก็หันมาดูที่ตัวคนตัวคนเรามันก็อย่างนั้นแหละก็คือมีกายกับใจกายกับใจมนุษย์มีสองส่วนเนี่ยกายกับใจถ้าไปทางวิทยาศาสตร์ก็คือแกพละทางด้านจิตใจเพราะแกไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงด้านนี้เลยพอไปพละทางด้านจิตใจและสิ่งที่วิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาก็เป็นวัตถุภายนอกซึ่งมาสนองปรนเปรือทางด้านร่างกายแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ไปช่วยเทคโนโลยีให้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องวัตถุมันกลับมาทำให้มนุษย์เนี่ยเหมือนกับว่าถูกแยกส่วนออกไปเป็นสองซีกคือไปหลงกับวัตถุนะมีความแปลกแยกจากชีวิตของตัวเองจากจิตใจของตัวเองแล้วก็แปลกแยกกับธรรมชาติแวดล้อมเกิดโลกของมนุษย์ขึ้นมาเป็นสังคมของมนุษย์อันหนึ่งซึ่งคนในยุคปัจจุบันที่ผ่านมานี่บางคนนี่เกิดมาแทบไม่เคยคำนึงถึงโลกที่แท้ที่ล้อมสังคมมนุษย์อยู่หรือล้อมโลกมนุษย์อยู่ก็คือโลกธรรมชาติเขามองอยู่แค่โลกมนุษย์เท่านั้นเองมีชีวิตอยู่วันๆก็อยู่กับโลกของมนุษย์เนี่ยฉะนั้นวิทยาศาสตร์ที่สร้างวัตถุให้เจริญขึ้นมาก็คือทำให้มนุษย์นี่เกิดความแปลกแยกก็คือแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมาอยู่กับโลกของมนุษย์ซึ่งเป็นโลกแห่งความเจริญทางวัตถุก็คือสร้างวัตถุขึ้นมาแล้วก็บำรุงบำเรอมนุษย์ก็มาหลงมัวเมาอยู่กับวัตถุเหล่านี้แล้วก็เลยภายในตัวเองมนุษย์ก็แปลกแยกจากจิตใจของตัวเองด้วยนะร่างจิตใจก็ไม่คำนึงไม่เรียนรู้ไม่เอาใจใส่ก็ไปอยู่กับวัตถุแล้วก็ร่างกายเสร็จแล้วต่อมาถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีไอ้ส่วนที่ไปหลงวัตถุคืออะไรก็คือใจนั่นแหละตกลงว่าใจนั่นเองไปหลงวัตถุแล้วใจตัวเองก็เลยแปลกแยกจากตัวเองใจก็ไม่รู้ตัวเองทีนี้เราบอกแล้วว่าไอ้มนุษย์ที่เป็นกายกับใจเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมนุษย์นี่จะต้องรู้ตระหนักตัวเองว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติธรรมชาติวิวัฒนาการสูงสุดก็มาเป็นมนุษย์นี่แหละนะนี่มนุษย์ที่บอกว่าไปรู้ธรรมชาติรู้ทั้งหมดในเมื่อมนุษย์เองนี่เป็นสุดยอดเป็นสูงสุดแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้ามนุษย์จะรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงอ่ะให้สมบูรณ์ก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยสิถ้างั้นใช่มั้ยถ้าไม่รู้จักตัวเองจะไปรู้จักธรรมชาติได้ยังไงบอกว่าวิทยาศาสตร์นี่ไม่มีทางเลยยอมรับไหมว่ามนุษย์นี่เป็นวิวัฒนาการสูงสุดของธรรมชาติถ้ายอมรับคุณจะต้องรู้จักมนุษย์ก็รู้จักมนุษย์ก็รู้จักยังไงรู้จักที่ตัวคุณเองเราเรียนรู้จักมนุษย์คนอื่นเราจะอาจจะบอกเขาไปรู้จักคนโน้นคนนี้รู้จักได้จริงไหมเราก็รู้ได้แค่ร่างกายของเขาเรารู้เข้าไปถึงใจไหมในที่สุดก็ต้องรู้จักที่ตัวเองในที่สุดจะรู้จักธรรมชาติสมบูรณ์ต้องรู้จักที่ตัวมนุษย์แล้วก็ที่ตัวเราเองอย่างที่พุทธศาสนาบอกว่าปัจจตังในที่สุดไม่หนีไม่พ้นต้องรู้จักตัวเองให้แท้จริงแล้วที่บอกว่าจะเอาชนะวิทยาศาสตร์ตั้งความมุ่งหมาย Conquest of Nature หรือ Mastery over Nature Dominion over Nature อะไรเนี่ย ก็คือความหมายอย่างเดียวกันก็เป็นจุดหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเอาชนะครอบครองมีอำนาจเหนือธรรมชาติบงการจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจอันนี้ถ้ามนุษย์เป็นสุดยอดของธรรมชาติถ้ามนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติจริงในที่สุดก็ต้องชนะตัวเองได้ด้วยไม่มีทางเลี่ยงเพราะนั้นคุณจะเอาชนะธรรมชาติถ้าคุณเอาชนะตัวเองไม่ได้คุณจะเอาชนะธรรมชาติที่ไหนมันก็ไม่จบนะจะไปโลกพระจันทร์พระอังคารก็ได้อิฐได้ปูนได้กรวดมาใช่ไหมได้ก้อนหินมาแล้วก็มาวิเคราะห์กันใหญ่เสร็จแล้วไอ้ตัวเองคนที่วิเคราะห์นั้นจิตใจเขามาเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกนะไม่รู้จักตัวเองที่ไปเที่ยววิเคราะห์ไอ้พวกก้อนหินก้อนกรวดจากโลกพระจันทร์อะไรพวกนั้นด้วยแต่นานว่าต้องรู้จักตัวมนุษย์เองรู้จักตัวเองแล้วก็ต้องเอาชนะตัวเองได้อันนี้เมื่อบอกว่ามนุษย์นี่ประกอบด้วยกายกับใจแล้วบอกว่าเป็นสุดยอดแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติเนี่ยเอสัตว์อื่นมันก็มีกายกับใจเหมือนกันนะแต่มันขาดอันที่สูงสุดวิวัฒนาการสูงสุดของมนุษย์มันอยู่ที่ปัญญาเพราะฉะนั้นในกายกับใจที่ประกอบกันเนี่ยลึกลงไปในใจมีปัญญาเราดูเป็นชั้นๆเพราะว่าในท่ามกลางสังคมเรามีบุคคลบุคคลก็มีชีวิตบุคคลนี้เป็นส่วนของสังคมชีวิตเป็นส่วนของธรรมชาติในคนคนเดียวเนี่ยมีสองด้านด้านที่อยู่ในสังคมเป็นบุคคลด้านที่อยู่ในธรรมชาติเป็นชีวิตนี่คนเนี่ยแค่แยกระหว่างบุคคลกับชีวิตมนุษย์ยุคนี้ยังแยกไม่เป็นเลยไม่รู้อันไหนเป็นความต้องการของชีวิตอันไหนเป็นความต้องการของบุคคลถ้าแค่เขาแยกความต้องการของชีวิตกับความต้องการของบุคคลได้เนี่ยเขามีความรู้เข้าใจชีวิตธรรมชาติเพิ่มขึ้นแล้วสามารถปฏิบัติจัดการกับตัวเองเอาชนะสิ่งทั้งหลายได้มากขึ้นอีกเยอะเลยนี่แกนของชีวิตนี้ก็ไปที่จิตใจพอไปที่จิตใจแล้วส่วนลึกที่จะทำให้มนุษย์มีวัฒนาการขึ้นไปสูงสุดที่จะรู้ธรรมชาติรู้ตัวเองชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้คือปัญญานั่นในที่สุดจะต้องถึงปัญญานะปัญญาก็เป็นสุดยอดอีกทีหนึ่งอันนี้ตอนนี้นี่มนุษย์นี่ไปแปลกแยกจากตัวเองก็ใจตัวเองนี่แหละใจมนุษย์นั่นแหละไปเที่ยวหลงวัตถุใจเลยไปอยู่กับวัตถุซะเมื่อใจไปหลงวัตถุแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยกลายไปเป็นทาสของสิ่งภายนอกนึกว่าตัวเองเก่งไปจัดการกับธรรมชาติจัดการกับวัตถุได้โอ้มีความภูมิใจใหญ่เลยทรนงยิ่งว่าโอ้ฉันเก่งมากฉันเอาชนะจัดการกับธรรมชาติได้เสร็จแล้วไปมาต้องเป็นทาสของวัตถุหมายความว่ายังไงคือว่าต้องอาศัยมันถ้าไม่มีมันแล้วฉันหมดความสุขมีชีวิตที่ดีไม่ได้มนุษย์จะมีความชีวิตที่ดีมีความสุขต้องอาศัยวัตถุต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่เป็นตัวของตัวเองถ้ามนุษย์จะมีอิสระภาพที่แท้จริงนี่จะต้องเป็นอิสระจากวัตถุเหล่านั้นได้ด้วยก็หมายความว่าจะสามารถมีความสุขได้ด้วยตนเองมากขึ้นมีชีวิตที่ดีโดยพึ่งพาวัตถุน้อยสามารถเอาวัตถุมารับใช้ตัวเองไม่ใช่กลายไปว่าตัวเองไปพึ่งพาวัตถุในยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยมีปัญหากันมากว่ามนุษย์นี่จะพึ่งพาเทคโนโลยีคือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีไปพัฒนาไปนี่กลายเป็นผู้พึ่งพาก็เกิดความกลัวกันว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหลายด้านพึ่งพายังไงพึ่งพาหนึ่งในแง่การดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตต้องพึ่งพารวมทั้งการทำงานด้วยแต่ก่อนได้ทำงานด้วยมือด้วยความสามารถด้วยการพัฒนาอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นอะไรเนี่ยให้มันคมมันชัดแล้วก็ทำงานได้ดีต่อมานี่พอมีเทคโนโลยีมาช่วยนะก็พึ่งเทคโนโลยีแล้วไอ้สิ่งที่พอจะทำได้ทำไม่ได้ต้องอาศัยเทคโนโลยีแล้วนะเคยยกตัวอย่างบ่อยๆอย่างแพทย์สมัยก่อนเนี่ยเขาต้องฝึกอินทรีย์เขาคนที่อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติเนี่ยต้องฝึกอินทรีย์ดูคนไข้จนกระทั่งตาเนี่ยคมคนไข้เดินเข้ามานี่แทบจะบอกได้เลยว่าเป็นโรคอะไรอย่างน้อยจำกัดขอบเขตของโรคได้พอมาก็ถามเจาะเลยว่าปูนเป็นอย่างงี้ๆๆใช่หรือเปล่าหรือเป็นยังไงถามเขาเดี๋ยวได้เรื่องแหละหรือว่าหูก็เหมือนกันอย่างช่างที่ชำนาญฟังเครื่องยนต์ผิดปกติรู้เลยว่าไอ้นี่จะผิดที่ตรงไหนหรือส่วนไหนในอินทรีย์ที่เฉียบคมเหล่านี้ช่วยมนุษย์มาตลอดต่อมาพอมีเทคโนโลยีมนุษย์ไม่ พึ่งตัวเองแล้วไปพึ่งเทคโนโลยีต่อไปนี้นะถ้าแพทย์ไม่รู้สำนึกตัวนะก็จะต้องพึ่งเอ็กซเรย์พึ่ง MRI พึ่ง MRA พึ่งเครื่องมือสารพัดแหละถ้าไม่มีเครื่องมือเมื่อไรแพทย์วินิจฉัยโรคไม่ได้อันนี้ก็แสดงว่าหมดอิสรภาพเขาเรียกว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีในด้านการงานและการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันจะไปไหนทำอะไรทำไม่ได้แล้วแม้แต่จะคิดเลขในใจคิดไม่เป็นแล้วน่ะเขามาซื้อสินค้าอยู่ในร้านคิดราคาไม่ถูกต้องไปเอาเครื่องคิดเลขมาเกิดคิดเลขมันเสียคิดไม่ได้น่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าพึ่งพาเทคโนโลยีเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจะต้องไม่ลืมตัวเองไม่ปล่อยให้ตัวเองนี้ไปพึ่งพาเป็นทาสเทคโนโลยีหมายความเทคโนโลยีมีก็ดีมันมารับใช้เราแต่ไม่มีเราจะต้องทำด้วยตัวเองได้น่ะเราจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาหรือพึ่งพาในด้านความสุขก็เช่นเดียวกันมนุษย์แต่ก่อนนี้ไม่มีอะไรเครื่องมือมากมายก็มีความสุขไปซึ่งอาจจะมีความสุขมากพอสมควรต่อมาต้องมีวัตถุโน้นมากขึ้นมากขึ้นมีพวกสื่อพวกโทรทัศน์ทีวีวิดีโอมีคอมพิวเตอร์มีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ปลนเปลือบำรุงบำเรอความสุขต่อมาปรากฏว่าความสุขของเขาเนี่ยไปฝากไว้กับสิ่งเหล่านี้ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นและเป็นทุกข์เลยมีความกระวนกระวายก็แสดงว่ามนุษย์สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขไปก็หมดอิสรภาพก็กลายเป็นทาสพึ่งพาเทคโนโลยีทั้งในแง่การดำเนินชีวิตการทำงานและความสุขนั้นแทนที่ว่าเทคโนโลยีจะมาเป็นทาสรับใช้ก็กลายเป็นนายมนุษย์ไปแล้วก็มนุษย์ถ้ารู้จักตัวเองก็จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้ถูกต้องแต่ว่าโดยแท้โดยจริงก็คือไอ้ตัวใจของตัวเองนี่แหละที่ไปหลงวัตถุแล้วก็ขาดปัญญาที่มาปลดปล่อยจิตใจปัญญาจะเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจก็เลยทำให้เกิดปัญหากันขึ้นมาเพราะนั้นเราก็ต้องมาเรียกว่าตั้งหลักกันให้ดีนี้ตั้งหลักก็ดีในเมื่อใจเขาตัวเตลิดไปหลงวัตถุเป็นต้นแล้วเสียหลักแล้วจิตใจก็หมดอิสรภาพหมดพลังขาดความเข้มแข็งเป็นจิตใจที่อ่อนแออย่างเดี๋ยวนี้พูดกันว่าทำไมคนฆ่าตัวตายมากไม่เฉพาะฆ่ากันตายนะฆ่าตัวตายก็มากอย่างสังคมไทยนี่สมัยก่อนนี่ฆ่าตัวตายยากมากเรายังได้ยินฝรั่งเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยเราได้ยินฝรั่งเนี่ยฆ่าตัวตายมากอย่างล้อกันว่าสังคมฝรั่งฆ่าตัวตายมากสังคมไทยฆ่ากันตายมากนะฆ่าตัวตายกับฆ่ากันตายเวลานี้ทั้งสองสังคมนี่จะใกล้กันแล้วฝรั่งทั้งฆ่าตัวตายมากฆ่ากันตายก็มากขึ้นคนไทยก็ฆ่ากันตายก็ยังมากอยู่แล้วมากขึ้นด้วยแล้วยังแถมฆ่าตัวตายมากขึ้นไปอีกเลยฆ่ากันใหญ่ตกลงก็มนุษย์น่ะตายนี่ก็เป็นเรื่องของความเสื่อมอย่างหนึ่งก็คือปัญหาของมนุษย์ซึ่งแท้จริงไปอยู่ที่ปัญหาจิตใจไอ้ที่ฆ่าตัวตายมันเรื่องจิตใจแล้วมันไม่ใช่เรื่องอื่นบางทีมีเงินมีทองดีวัยกำลังงดงามสุขใสมีกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวสมัยก่อนไม่มีทางเป็นไปได้จะมาฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้ฆ่าตัวตายเด็กหนุ่มสาววัยรุ่นเป็นเรื่องประหลาดไม่ใช่เราประหลาดเท่านั้นฝรั่งก็ประหลาดมาแล้วฝรั่งเมื่อสถิติถอยหลังไปสัก 6-7 ปีก่อนเนี่ยฝรั่งก็วิตกกันมากคือฝรั่งเขาก็ศึกษาของเขาเหมือนกันเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยในยุคอุตสาหกรรมแท้ๆคนแก่ฆ่าตัวตายมากเพราะคนแก่ของฝรั่งนี่เหงาในยุคอุตสาหกรรมนี่คนหนุ่มคนสาวไปทำงานละทิ้งคนแก่อยู่เปลี่ยวเปล่าเดียวดายแกก็เหงาฆ่าตัวตายกันเยอะนี่ต่อมาในช่วง30ต่อปีต่อมาก็เกิดมีสถิติใหม่เป็นของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเขาก็ออกสถิติมาบอกว่าในช่วง30ปีนี้เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวอเมริกันฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 300% 300% ก็คือ3เท่านะตอนนั้นฝรั่งตกใจแล้วประหลาดใจมากหาคำตอบไม่ได้เวลานี้ของไทยเราเป็นไงของเรากำลังตามฝรั่งก็คือเรามีเด็กฆ่าตัวตายมากขึ้นเราก็ไม่ได้ทำสถิติชัดเจนว่าฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นกี่เท่าอันนี้ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ว่ามันมากับความเจริญทางด้านวัตถุที่คนเนี่ยใจไม่อยู่กับตัวเตลิดออกไปหลงมัวเมากับวัตถุอันนี้เราก็ต้องตั้งหลักให้ดีก็คือใจต้องกลับมาตั้งหลักได้ตั้งหลักก็คือต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางนะใจต้องมาอยู่ที่ศูนย์อันนี้ใจที่เตลิดเปิดก็เป็นใจที่ว่าวุ่นวายสับสน เป็นใจที่ฟุ้งซ่านเป็นใจที่กระวนกระวายจนกระทั่งเป็นใจที่เครียดอันนี้คือผิดจิตใจที่มันเสียศูนย์จิตใจที่ไม่มีดุลยภาพมันเตลิดออกไปแล้วนี่เราก็ต้องตั้งหลักให้มันใจก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวแล้วใจที่จะไม่วุ่นวายไม่สับสนก็คือใจที่เราเรียกง่ายๆได้ศัพท์เดียวว่าสมาธินั่นเองเมื่อจิตเป็นสมาธิอยู่กับตัวตั้งตัวได้ก็คือจิตมันแน่วแน่รวมเป็นหนึ่งตั้งหลักได้คราวนี้หายฟุ้งซ่านหายกระวนกระวายก็เป็นจิตที่ดีนะเป็นจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตสมาธิอย่างนี้อยู่ในโลกของวัตถุก็อยู่ได้ดีขึ้นแล้วจะปฏิบัติจัดการกับวัตถุก็ปฏิบัติได้ถูกต้องขึ้นแล้วก็ไม่เป็นทาสของวัตถุไม่ต้องพึ่งพาวัตถุเกินไปเกินอัตราที่ควรจะพึ่งตามปกติในฐานะที่เป็นปัจจัยทางพุทธศาสนาเราบอกว่าพวกวัตถุพวกเศรษฐกิจนี่เราต้องพึ่งมันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นปัจจัยเท่านั้นนะเป็นปัจจัยก็คือเป็นเครื่องเกื้อหนุนเราอาศัยมันเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามที่สูงขึ้นไปไม่ใช่เป็นจุดหมายแต่มนุษย์ยุคปัจจุบันนี้เอาเศรษฐกิจเอาวัตถุเป็นจุดหมายเพราะนั้นก็เสียดุลเลยพลิกหัวเป็นหางหางเป็นหัวนะเพราะนั้นก็เสียหมดเลยอริยธรรมอริยธรรมนี้เอาวัตถุเป็นจุดหมายพุทธศาสนาบอกเอาวัตถุเป็นปัจจัยถ้าเราเอาวัตถุเป็นปัจจัยนี่เราไม่เสียดุลอ่ะเราก็มารักษาจิตของเราให้มีหลักให้ดีแล้วเราก็ปฏิบัติจัดการกับวัตถุเอามาเป็นปัจจัยรับใช้เราในการที่จะมาพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นถ้าเราเอาไปเป็นจุดหมายนะเราก็ต้องแย่งชิงกันเราต้องเบียดเบียนกันเรื่อยไปนี่พอตั้งศูนย์กลับมาก็เอาเป็นว่าจะต้องมาทำจิตให้ได้หลักเป็นสมาธิอยู่ตัวจิตเป็นสมาธิพูดง่ายๆคือเป็นจิตที่อยู่ตัวนั่นเองนะตั้งหลักได้มีความเข้มแข็งแน่วแน่มั่นคงเมื่อมันไม่ตะเลิดเปิดเปิงไม่พลาดไม่กระจายแล้วมันก็แน่นอนมันก็เกิดความเข้มแข็งอันนี้ในภาวะนี้ที่เราเรียกว่าสมาธิเพื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้นก็จะเอาหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มาพูดหน่อยหนึ่งสมาธินี่ความหมายหลักการของมันง่ายๆก็คือการทำจิตให้อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวหรือว่าพูดง่ายๆจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการคือจิตคนจำนวนมากนี่สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ควรจะอยู่มันไม่อยู่แล้วมันเที่ยวเตลิดฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่และถ้าเก่งก็อยู่ได้ตามต้องการจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการนี้สมาธิอันนี้ก็เราก็ให้ความหมายว่าจิตแน่วแน่จิตตั้งมั่นอะไรต่างๆแล้วแต่ก็จิตแน่วอยู่กับสิ่งเดียวเนี่ยแล้วพอมันมั่นมันแน่วเป็นศูนย์กลางให้แล้วพวกคุณสมบัติองค์ประกอบทางด้านจิตอย่างอื่นมันก็ไม่กระจัดกระจายไม่สับสนพร้อมที่จะทำงานตอนนี้พุทธศาสนาบอกว่าเป็นจิตที่พร้อมจะใช้งานถ้าเรียกว่าเป็นจิตเป็นกรรมนิยังเป็นศัพท์สำคัญแล้วเราจะเอาจิตที่ไปใช้ยังไงก็ได้ไม่ใช่ไปใช้แต่วัตถุอย่างเดียวโดยไม่เคยได้มาดูแลไม่ได้เคยปฏิบัติจัดการกับจิตของตนเองเราจะให้วัตถุภายนอกใช้งานได้ดีเราก็ต้องไปเตรียมนะอย่างพวกอุปกรณ์ต่างๆนี่ต้องไปตั้งศูนย์ทำให้ได้ดุลอย่างรถยนต์จะวิ่งก็วิ่งให้ดีก็ต้องมีการตั้งศูนย์ตั้งให้ได้ดุลอะไรกันเราก็เหมือนกันเราจะไปปฏิบัติจัดการกับวัตถุดำเนินชีวิตในโลกเราก็ต้องตั้งศูนย์ในจิตใจของเราให้ได้ดุลเหมือนกันนะแล้วองค์ประกอบทางด้านจิตใจต่างๆมันอยู่ที่แล้วมันพร้อมจะใช้งานอันนี้จิตที่พร้อมจะใช้งานก็เป็นลักษณะสำคัญของสมาธิแต่ทีนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสแสดงถึงลักษณะหรือคุณค่าของจิตที่เป็นสมาธิซึ่งรวมได้เป็น3อย่างลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิซึ่งเป็นประโยชน์ของมันด้วยเนี่ยเอาละอันที่1ก็เราสนใจกันมากก็คือเรื่องพลังอย่างที่ตั้งหัวข้อการประชุมครั้งนี้ก็บอกพลังจิตพลังสมาธิจิตเมื่อจิตเป็นสมาธิก็จะเกิดพลังเกิดกำลังนั่นเองเข้มแข็งมั่นคงเมื่อเกิดความแน่วแน่แล้วมันก็มั่นคงเข้มแข็งแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้เหมือนกับน้ำที่ไหลลงจากที่สูงเอาง่ายๆอย่างเคยยกอุปมาบ่อยๆเหมือนอย่างเราหิ้วถังน้ำใหญ่ขึ้นไปถังหนึ่งขึ้นไปบนยอดเนินแล้วขึ้นไปถึงยอดเนินแล้วเราก็สาดโครมไม่มีจุดหมายเลยกระจายกระจายน้ำทั้งถังนั่นหายหมดเลยไม่มีเหลือไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเราเทน้ำถังใหญ่นั้นลงในร่องในรางที่ไปทางเดียวน้ำนั้นจะมีกำลังมาก พัดพาสิ่งที่ขวางหน้าเช่นกิ่งไม้ใบหญ้าไปได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นอุปมาที่หนึ่งแสดงลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิว่าจิตที่เป็นสมาธิก็จะมีคุณสมบัติที่ว่ามีพลังมีความเข้มแข็งอันเนี้ยแล้วคนจะสนใจในแง่นี้มากเรื่องพลังจิตที่เข้มแข็งจากสมาธิเอาแล้วนะบางครั้งก็เปรียบเทียบอย่างในอรรถกถาบางครั้งถ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างกับแว่นขยายเนี่ยเอาไปกลางแจ้งที่แดดแล้วก็ใช้รวมแสงทำให้แสงแดดรวมเป็นจุดเดียวแค่แว่นเล็กๆ เท่านั้นทำให้ไฟลุกได้นะอันนี้ก็เหมือนกับจิตที่เป็นสมาธินะรวมให้เป็นหนึ่งแล้วจะมีพลังแรงมากแรงและเข้มแข็งมากอันนี้คุณสมบัติที่หนึ่งต่อไปที่สองพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันสงบด้วยมันนิ่งพอมันนิ่งมันไม่ฟุ้งซ่านไม่พลุ่งพล่านไม่โกรนกระวายก็เหมือนกับ น้ำที่มาตั้งอยู่บนที่ที่มั่นคงไม่มีลมพัดพาพัดพลิ้วไม่มีใครมาเขย่าน้ำนั้นแม้จะมีฝุ่นละอองปนอยู่ไม่ช้ามันจะตกตะกอนแล้วน้ำข้างบนก็จะใสหมดใสแล้วดียังไงใสก็มองเห็นหมดสิมีอะไรในน้ำก็มองเห็นหมดอันนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตไม่แน่วแน่มันก็เหมือนกับว่าในจิตของเราเนี่ยมีอารมณ์ต่างๆมีอะไรต่ออะไรเก็บไว้ข้อมูลมากมายในจิตใจมันก็พลุ่งพล่านขึ้นมาปะปนกันนึกอันโน้นทีนึกอันนี้ทีหนึ่งมาตีกันเองมองอะไรจะอะไรไม่ชัดเจนสักอย่างพอจะดูอันโน้นไอ้เจ้านี่ผ่านมาบังซะนี่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งคนที่ไม่มีสมาธิเป็นใจฟุ้งซ่านมากก็เหมือนกับมีตะกอนพุ่งขึ้นมามากมายบังหมดมองไม่ค่อยเห็นอะไรนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเปรียบบอกเหมือนอย่างกับน้ำในลำธารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลงไปเนี่ยมีปูมีปลามีกรวดอะไรต่ออะไรอยู่แม้กระทั่งทรายเซยเล็กๆจะเป็นเม็ดอยู่ที่ท้องน้ำหรืออะไรที่ก้นแม่น้ำหรือก้นคลองนะก็มองเห็นหมดอันนี้ก็คือคุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิในแง่ที่ทำให้เกิดความใสเอื้อต่อการเห็นด้วยปัญญาพูดสั้นๆก็คือเอื้อต่อปัญญานั่นเองคนที่จะใช้ปัญญาและพัฒนาปัญญาถ้ามีสมาธิจะช่วยมากเราต้องการคิดเรื่องอะไรใจสงบแน่วไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเราก็คิดได้ละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งมากขึ้นมองได้ชัดขึ้นแต่ถ้าใจของเราวุ่นวายสับสนแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะใจพลุ่งพล่านพลุ่งพล่านบางทีคิดไม่ได้ด้วยซ้ำอย่าว่าแต่จะคิดแล้วคิดก็ไม่ได้ดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญของจิตที่เป็นสมาธิก็คือใสเอื้อต่อการใช้ปัญญายิ่งจะพิจารณาเรื่องละเอียดลึกซึ้งเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องการสมาธิมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีการฝึกสมาธิเพื่อจะไปบรรลุภูมิธรรมเบื้องสูงเพื่อเจริญวิปัสสนาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติข้อที่2ของจิตสมาธิต่อไปคุณสมบัติที่3ก็เนื่องอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็คือจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยก็ต้องสงบแน่วแน่เมื่อมันสงบแน่วแน่มันนิ่งมันไม่มีอะไรรบกวนไม่มีอะไรพุ่งพล่านโกนกระวายเพียงไม่มีอะไรกวนเนี่ยจิตของเราอยู่กับตัวได้สบายมันเป็นจิตที่อยู่ของมันเองไม่มีอะไรเข้ามากระทบกระทั่งเป็นจิตสงบอย่างนี้ก็คือได้ความสุขนั่นเองถ้ามีอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งวุ่นวายมันก็ไม่มีความสุขเดือดร้อนอันนี้จิตเป็นสมาธิก็เลยมีคุณสมบัติที่สามก็คือสุขสงบหรือสงบสุขด้านทั้งสามนี้คนก็จะนำไปใช้ต่างๆกันหลายคนจะติดเพียงแง่ใดแง่หนึ่งของประโยชน์ของสมาธิบางพวกก็ไปติดในพลังจิตเนี่ยเอาความเข้มแข็งเลยไปโน่นทางฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไปอันนี้บางพวกก็พอได้สมาธิเกิดความสงบสุขคราวนี้เอาแล้วสบายไม่อยากทำอะไรนะทีนี้ถ้ามีปัญหาอะไรต่ออะไรก็ไม่อยากคิดแล้วมีทางหนีแล้วนะแทนที่จะต้องไปกินเหล้าหนีทุกข์ตอนนี้ก็ไปนั่งสมาธิเอ๊แต่มองไปถ้าไม่ระวังให้ดีก็นั่งสมาธิหนีทุกข์เหมือนกันนะนั่นก็คือหนีปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาก็ไม่แก้ซะแล้วนะเพราะนั้นพวกนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นทางพระท่านจึงบอกว่าระวังนะต้องเจริญสมาธิเนี่ยในหลักอินทรีย์5 ทำให้อินทรีย์มันดุลกันได้สมดุลก็คือสมาธิมันแรงไปมันจะขี้เกียจท่านบอกว่าสมาธิมันเป็นโกสัจฉะปักขะเป็นพวกของโกสัจฉะโกสัจฉะทุกท่านคงทราบแล้วว่าความเกียจคร้านดังนั้นสมาธินี้พอใจมันสงบมันสบายมีความสุขมันก็ชวนให้ขี้เกียจมันไม่อยากทำอะไรแล้วนั่งสมาธิใจสบายดังนั้นพระก็เลยต้องเตือนบอกว่าอย่าเพลินนะอย่าหลงสมาธินะมันจะพาให้เกียจคร้านต้องทำอินทรีย์ให้พอดีก็คือต้องหนุนวิริยะขึ้นมาแล้วมีความไม่ประมาทตัวกระตุ้นความเพียรก็คือความไม่ประมาทและจะต้องกลับไปสู้ปัญหาเอาสมาธิมาเตรียมจิตให้พร้อมกลับไปสู้มันไปแก้ปัญหาอย่าไปทิ้งอย่าไปหนีอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของคนนำสมาธิไปใช้ต้องระวังถ้าใช้ผิดก็ไปติดคุณค่าในแง่ของความสงบสุขก็เลยไปตกอยู่ในความเกียจคร้านและความประมาทไปอันนี้อีกด้านหนึ่งก็คือใช้สมาธิในแง่ใสเอื้อต่อปัญญาอันนี้พระพุทธเจ้าใช้มากที่สุดทางพุทธศาสนาจะมุ่งว่ามนุษย์เป็นสุดยอดแห่งวัฒนาการของธรรมชาติแล้วที่ในใจของมนุษย์นั้นมีไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยแหละที่พัฒนาขึ้นมามันจึงทำให้มนุษย์วิวัฒนาการสุดยอดปัญญานี่จะเป็นตัวเชื่อมมนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเนี่ยเข้ากับธรรมชาติส่วนอื่นได้หมดหมายความว่าจากปัญญาเนี่ยมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งไปล่วงรู้ธรรมชาติส่วนอื่นได้หมดเลยฉะนั้นปัญญาเป็นตัวโยงเราไปหาธรรมชาติอื่นหมดเลยนะถ้าเราไม่มีปัญญาสักอย่างหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็หลงงมงายไปตามกระแสธรรมชาติไปตามเหตุปัจจัยที่เราไม่มีอำนาจจะไปทำอะไรได้นี่ปัญญาก็นำมาสู่อำนาจมาจัดการกับจิตมาปลดปล่อยจิตอีกทีหนึ่งนะและจิตนี่มันจะไม่มีอิสรภาพถ้าหากไม่มีปัญญาเอาละนี่ก็คือเรื่องของคุณค่าของสมาธิ3ประการที่มนุษย์ก็ไปติดกันในแง่ต่างๆแต่พระพุทธศาสนาบอกว่าคุณค่าที่แท้อยู่ที่มันเอื้อต่อการใช้ปัญญาและไอ้เจ้า2ตัวนั้นทั้งคุณค่าประโยชน์ในแง่ของพลังจิตก็ตามคุณค่าในแง่ของความสงบสุขก็ตามเอามาใช้เป็นตัวหนุนแง่ความใสที่จะใช้ในทางปัญญาได้เลยก็หมายความว่ารวมทั้ง3คุณค่าเข้าด้วยกันมนุษย์ในการพัฒนาชีวิตของตนเองโดยมีปัญญาเป็นแกนกลางมนุษย์ก็เดินหน้าต่อไปคราวนี้ก็จะไปสู่การปลดปล่อยทุกอย่างให้เป็นอิสรภาพด้วยปัญญาปัญญาก็นำไปสู่สิ่งที่ทางพระเรียกว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นนี่ก็เป็นเรื่องของสมาธิที่น่าจะทราบกันไว้เป็นหลักการทั่วๆไปอันนี้มนุษย์เราเนี่ยอย่างที่ว่าแล้วสมาธิเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของจิตเลยเพราะนั้นทางพุทธศาสนาเวลาพูดถึงเรื่องการฝึกอบรมหรือพัฒนาทางด้านจิตใจจึงใช้คำว่าสมาธิเนี่ยเหมือนกับแทนกระบวนการพัฒนาทางจิตทั้งหมดเพราะมันเป็นตัวแกนกลางเพราะสมาธิพอมีขึ้นมาแล้วคุณสมบัติอื่นๆมันก็ตั้งได้ที่เลยเขาทุกอย่างได้ตั้งได้ที่เหมือนอย่างกับโต๊ะของเราเนี่ยพอตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะทำงานอะไรก็ได้แล้วเราจะเอาอะไรมาจัดการให้เจริญงอกงามขยายตัวพัฒนาการขึ้นไปก็จากพื้นฐานที่มั่นคงเนี่ยในฐานภายนอกสังคมมั่นคงด้วยศีลคือการไม่เบียดเบียนการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีเรียกว่าเป็นพื้นดินที่เหยียบยันให้สังคมเจริญไปได้และชีวิตแต่ละคนก็ต้องอาศัยพื้นคือศีลเนี่ยที่สังคมอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมาทางจิตก็อาศัยพื้นที่มั่นคงก็คือสมาธินี่พอตั้งหลักได้แน่มันโต๊ะที่มันวางได้ที่แล้วเนี่ยทำงานแล้วก็ทำไปแต่ลองโต๊ะขาไม่แน่นพื้นไม่เรียบสิมันหวั่นไหวไปของก็วางไม่อยู่หล่นไม่ได้ระนาดทำงานก็ทำไม่ได้ดังนั้นสมาธินี่ก็เลยเป็นเหมือนตัวแทนของคุณสมบัติทางด้านจิตใจทั้งหมดพอเราได้สมาธิแล้วเราก็อย่าไปหลงลืมเอาแค่ติดในคุณสมบัติแค่พลังจิตหรือว่าความสงบสุขขนั้นแต่ว่าต้องเอาคุณสมบัติต่างๆที่มันอยู่ในจิตนั่นแหละอาศัยสมาธินี่เป็นตัวแกนกลางในการรวมแล้วเอามาช่วยทำงานกันก็ไปสนองความต้องการของปัญญาไอ้เจ้าปัญญาก็เอาจิตมาเป็นที่ทำงานก็เป็นกรรมนิยะอย่างที่ว่าก็เดินหน้ากันไปตอนนี้ก็จะไปรู้เข้าใจรู้ทันธรรมชาติรู้ชนะตัวเองรู้กิเลสตัวเองรู้จักตัวเองตอนนี้จะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาปาฏิหาริย์ที่แท้เรื่องปาฏิหาริย์นี่ก็อีกนี่ตอนนี้ก็เลยคนที่ชอบสมาธิในแง่พลังจิตเนี่ยมักจะมาสนใจกับเรื่องฤทธิปาฏิหาริย์ อันนี้ก็เลยต้องพูดกันเรื่องปาฏิหาริย์นิดหน่อยเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์คนชอบมากแต่ปาฏิหาริย์คืออะไรปาฏิหาริย์ในทางพระท่านแปลว่านำปฏิปักษ์ให้หายไปหรือกำจัดปฏิปักษ์ได้ตีกลับย้อนกลับก็พูดง่ายๆก็คือว่ากำจัดปฏิปักษ์ได้กำจัดปฏิปักษ์ได้อะไรกำจัดปฏิปักษ์ได้ก็เราก็มาใช้ฤทธิ์ที่ว่าสามารถทำอะไรได้แปลกๆถึงกระทั่งว่าเหาะเหินเดินอากาศอะไรอย่างเงี้ยดำดินอะไรแล้วก็มุ่งไปที่ว่าจะไปจัดการกับเขาโดยมากพวกมีฤทธิ์นี่มักจะมุ่งในแง่การเอาฤทธิ์ปาฏิหาริย์นี่ไปจัดการศัตรูเป็นต้นนะมุ่งไปในแง่นั้นก็คือไอ้จิตใจยังมีกิเลสเหมือนเดิมนะความอยากความปรารถนาก็ยังเหมือนเดิมก็เลยฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็มาสนองความต้องการอย่างนี้หรือว่าจะสร้างความพรั่งพร้อมอยากจะมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์เพื่อจะสร้างความพรั่งพร้อมทางวัตถุอะไรเป็นต้นเหล่านี้เราก็เลยต้องมาดูว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงแล้วก็ฤทธิ์ที่แท้จริงเป็นยังไงถ้าเราจะแยกได้ในฤทธิ์มันมีหลายขั้นอย่างทางวิทยาศาสตร์ที่จัดการกับธรรมชาติกับวัตถุได้นี่ทางพระก็ต้องเรียกว่าเป็นฤทธิ์ชนิดหนึ่งพระท่านบอกว่า1อามิสฤทธิ์2ธรรมฤทธิ์ฤทธิ์มี2นะทางพุทธศาสนาบอกอามิสฤทธิ์นี่วิทยาศาสตร์นี่ช่วยได้เยอะเลยเทคโนโลยีมาทำให้เกิดอามิสฤทธิ์ก็คือความเจริญพรั่งพร้อมทางวัตถุในวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีปาฏิหาริย์นะเขาสามารถจัดการให้สำเร็จความประสงค์แก้ไขปฏิปักษ์ที่ขัดขวางปฏิปักษ์ในที่นี้ก็เช่นพวกอุปสรรคต่างๆทำโน่นทำนี่ไม่ได้มันติดขัดไปหมดพอวิทยาศาสตร์มาเทคโนโลยีมาก็ทำให้มนุษย์นี่สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้สร้างความเจริญทางวัตถุได้สำเร็จนี่ก็เรียกว่าเป็นฤทธิ์ปาฏิหาริย์ชนิดหนึ่งนี้ฤทธิ์ปาฏิหาริย์ทางพวกที่ไปกำจัดศัตรูแบบที่ห่อเหินเดินอากาศดำดินอะไรต่ออะไรบรรยานตัวให้จากคนเดียวเป็น5คน10คน100คน1000คนนะแปลงกายต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์อีกแบบหนึ่งทีนี้ฤทธิ์ที่สูงสุดก็คือฤทธิ์ทางปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติรู้เข้าใจชีวิตจิตใจตัวเองรู้ทันกิเลสตัวเองกำจัดกิเลสได้นั้นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้านี่สูงสุดอยู่ที่ว่าพระองค์สามารถกำจัดตัวศัตรูตัวประสักตัวร้ายในใจของพระองค์ได้ก็คือฆ่ากิเลสได้หมดเลยนี่ปาฏิหาริย์สูงสุดนะนี่ถ้าหากว่าไม่มีปาฏิหาริย์สูงสุดนี้ไปทำอะไรคนโน้นได้ไปรังแกศัตรูได้ไปสร้างวัตถุได้เสร็จแล้วแพ้กิเลสในตัวเองตกอยู่ใต้อำนาจความอยากความปรารถนาของตัวเองและจะเรียกว่าปาฏิหาริย์สูงสุดได้ยังไงมันไปไม่รอดอันนั้นปาฏิหาริย์ทางจิตใจเนี่ยไม่พอก็ไปปาฏิหาริย์ทางจิตใจปาฏิหาริย์ทางจิตใจก็ต้องแยกอีกปาฏิหาริย์ทางจิตใจนี้ก็มีหลายระดับที่ปาฏิหาริย์ทางจิตใจนี้เรามุ่งไปทางที่ว่าเราไปสนองความต้องการทางวัตถุซะมากความต้องการทางวัตถุทางสังคมคือมีฤทธิ์แล้วก็จะไปทำโน่นทำนี่ทางวัตถุบ้างไปจัดการกับคนอื่นทางสังคมให้เก่งกล้าสามารถได้ที่แท้นั้นมันไม่ใช่ความมีปาฏิหาริย์ทางแท้จริงแม้แต่ทางจิตเองเนี่ยว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงเตือนเสมออย่าเลยเถิดตะเลิดเปิดเปิงนะอันนี้คนเราเนี่ยเราอยู่ในสังคมมนุษย์หนึ่งชีวิตของเราจิตใจของเราทำไงให้ดีมีความสุขสองเราอยู่ร่วมสังคมทำสังคมให้ดีงามมีความสุขอยู่ร่วมธรรมชาติในโลกก็เอาประโยชน์จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดีแล้วก็ช่วยสร้างสรรรักษาอนุรักษ์ให้ธรรมชาติในโลกนี้มันอยู่ดีด้วยเป็นโลกสวยสดงดงามดีทั้งแก่เราแก่ผู้อื่นเห็นแล้วจิตใจของเราก็สบายความจริงสิ่งเหล่านี้เมื่อทำให้มันดีแล้วมันเป็นปาฏิหาริย์ในตัวเองก็คือพอเราเห็นธรรมชาติที่ดีงามเนี่ยจิตใจของเรานี่ที่ทุกข์เศร้าหมองอยู่บางทีมันกำจัดได้เลยใช่ไหมไอการที่ธรรมชาติที่สวยสดงดงามมันกำจัดความรู้สึกขุ่นมัวเศร้าหมองในใจของเราได้เนี่ยก็เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราจะไปลืมแล้วเป็นปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามากกว่าปาฏิหาริย์ชนิดที่จะไปมุ่งสร้างฌานขึ้นมาแล้วจะไปมีฤทธิ์จะแผลงตัวแปลงตัวเป็นเสือแปลงตัวเป็นหมีแปลงตัวเป็น อะไรก็ไม่รู้แปลงจากคนเดียวเป็นร้อยคนพันคนอะไรต่างๆเหล่านั้นมันไม่อยู่กับความเป็นจริงของชีวิตนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าทรงให้มองให้ถูกคือหมายความว่าถ้าจะมีก็ต้องเอามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์และอย่าลืมตัวก็คือใจตัวเองนั่นเองหลงนึกว่าตัวเองเก่งจริงมีพลังสมาธิเสร็จแล้วจิตของตัวเองที่เป็นฐานของสมาธิกลับเดินทางผิดซะนี่นะฉะนั้นปาฏิหาริย์อย่างที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่เคยคิดกันเราจะไปเอาปาฏิหาริย์ชนิดที่มาฝึกกันปุ๊บปั๊บได้ไปนั่งที่สำนักอาจารย์นู้นอาจารย์นี้แต่ว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเป็นการฝึกเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เรียนรู้ได้แล้วต้องฝึกต้องเรียนรู้ศึกษาไปนั้นถ้าเรารู้จักดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเราก็พัฒนาชีวิตเราตั้งแต่เกิดก็ตั้งแต่ในครอบครัวพอเกิดมาเป็นเด็กๆก็มีการฝึกกันการฝึกอบรมก็อยู่ที่พ่อแม่เลี้ยงดูให้ถูกต้องพ่อแม่เลี้ยงดูให้ถูกต้องก็พัฒนาคนนั้นทั้งกายทั้งใจจิตใจก็เจริญขึ้นมาก็มีสมาธิเป็นแกนกลางแล้วปัญญาก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธินั้นก็พัฒนาชีวิตของเขาต่อไปแม้กระทั่งปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระตอนนี้แหละที่ว่าเราต้องเริ่มกันด้วยการฝึกสมาธิเจริญสมาธิกันตั้งแต่ในครอบครัวตั้งแต่เด็กเกิดมาเลี้ยงกันไปไม่ใช่รอให้โตแล้วจนกระทั่งเกิดปัญหาอยากจะฆ่าตัวตายแล้วจะมาหาฤทธิ์มาฝึกสมาธิกันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ก็เลยว่าในครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อแม่ดีก็จะเริ่มทำให้เกิดปาฏิหาริย์ทางด้านจิตใจถึงออกมาทางสังคมปาฏิหาริย์พวกนี้พระพุทธเจ้าจะทรงสรรเสริญมากเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนแล้วมันเป็นเรื่องคุณธรรมความดีปาฏิหาริย์ของพระคุณแม่เนี่ยเวลานี้สังคมกำลังต้องการอย่างยิ่งไม่ต้องไปมองไกลนะถ้าท่านต้องการจะสร้างปาฏิหาริย์อื่นอย่าลืมสร้างปาฏิหาริย์เล็กๆน้อยๆที่มันยิ่งใหญ่นะเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเช่นปาฏิหาริย์พระคุณแม่ถ้าหากว่าพ่อแม่เลี้ยงเด็กดีมีพรหมวิหารเริ่มแต่เมตตาไปอย่างถูกต้องคือเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเนี่ยดูจากตัวอย่างความเป็นจริงที่แม่ท่านก็ให้เลยบอกเมื่อลูกยังเด็กเล็กน้อยแม่มีเมตตารักใคร่เลี้ยงดูให้เจริญเติบโตนี่เมตตานะลูกยังเล็กยังเล็กพ่อแม่ก็รักเลี้ยงดูลูกเจ็บไข้ได้ป่วยแม่สงสารมีกรุณาหาทางรักษาให้หายโรคนี่สองสามลูกเจริญวัยเติบใหญ่เป็นหนุ่มสาวสวยสดงดงามแม่ก็มีใจยินดีปลื้มใจมุทิตาด้วยอยากให้ลูกแข็งแรงงดงามสวยหล่ออยู่นานๆ นี่เรียกว่ามุทิตา4ลูกตั้งใจทำงานทำการขนขวายในกิจหน้าที่ของตัวเองแม่ก็วางอุเบกขาว่าเขารับผิดชอบตัวเองได้เอาใจใส่ไม่เสียหายแล้วก็ดูอยู่คอยดูอยู่ด้วยอุเบกขานี่คือคำอธิบายที่คิดว่าชัดเลยว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอย่างไรใช้ตัวอย่างนี้อธิบายได้เลยเอาแม่เป็นตัวอย่างก็หนึ่งลูกยังเล็กยังเด็กยังน้อยแม่ก็รักเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตด้วยเมตตาสองลูกเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์เดือดร้อนแม่ก็สงสารหาทางแก้ไขบำบัดโรคภัยไข้เจ็บด้วยกรุณาลูกเติบใหญ่เจริญวัยสวยสดงดงามนะแม่ก็ปลื้มใจมุทิตายินดีด้วยอยากให้ลูกแข็งแรงสวยงามอยู่นานๆ มุทิตาแล้วก็4ลูกตั้งใจขนขวายทำกิจทำหน้าที่การงานของตัวเองด้วยดีอยู่แล้วพ่อแม่ก็วางอุเบกขาคอยดูหรืออย่างมากเป็นที่ปรึกษาให้เด็กเจริญขึ้นมามีความซาบซึ้งมีความอบอุ่นในบ้านรักพ่อรักแม่เนี่ยโบราณเขาเรียกว่าพระคุณแม่จะตามไปปกปักรักษาทำไมจึงปกปักรักษาได้รักษาได้สารพัดเลยพระคุณแม่ซาบซึ้งมากอยู่ในใจมีพลังขนาดไหนปาฏิหาริย์เนี่ยอาตมาจะยกตัวอย่างพอพูดแม่เท่านั้นแหละ น้ำตาไหลเลยใช่ไหมไม่ต้องคิดเลยนะนี่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีเราเรียกร้องพระคุณแม่เอามาใช้ได้เลยพระคุณแม่จะมาช่วยเลยยังเกิดอะไรจะทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาแม้มีใครมาช่วยทักหน่อยบอกนี่แม่อยู่บ้านเนี่ยนึกยังไงบ้างเรามาทำอย่างนี้ถ้าเขารักแม่จริงนะความซาบซึ้งเนี่ยมันจะขึ้นมาตื้นตันใจเลยเขาอาจจะต้องงดการกระทำที่ชั่วร้ายนั้นได้อันนี้คือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงปาฏิหาริย์พระคุณแม่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการขณะนี้ปาฏิหาริย์แบบนี้กำลังจะหมดไปจากสังคมไทยและจะไปเที่ยวเรียกร้องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อื่นปาฏิหาริย์พวกนั้นมันกลายเป็นบางทีเอามาสนองกิเลสกันเท่านั้นเองปาฏิหาริย์อย่างนี้สิจะรักษาชีวิตและรักษาสังคมได้ถ้าเด็กไทยทุกวันนี้มีปาฏิหาริย์พระคุณแม่อยู่นะเคยยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเราไปในป่าเนี่ยคนร้องว่าเสือเท่านั้นเองนะไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมไม่ต้องไปนึกว่าเออเสือที่มันรูปร่างมันเป็นยังไงมันมีพิษมีภัยมีอันตรายยังไงไม่ต้องนึกหรอกไม่ต้องนึกต้องคิดเลยทันทีพอได้ยินว่าเสือเนี่ยบางคนข่าวอ่อนเลยใช่ไหมแต่บางคนก็วิ่งสุดขีดเลยไม่นึกอะไรทั้งนั้นแหละไอ้นี่คือมันลงลึกไปถึงเรียกว่าจิตใต้สำนึกเลยพระคุณแม่ก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราได้ฝึกได้อบรมเลี้ยงมาจนทราบซึ้งอย่างดีเนี่ยมันไม่ต้องพูดไม่ต้องพรรณนาพอพูดว่าแม่เท่านั้นเองละมันถึงขึ้นมาถึงคอถึงน้ำตาถึงอะไรหมดทุกอย่างเลยพฤติกรรมจะอยู่เลยนั่นเวลาเนี้ยเรากำลังสูญเสียปาฏิหาริย์พระคุณแม่ไปสังคมก็เสื่อมโทรมไม่มีแรงเหนี่ยวรั้งไปไหนก็ทำอะไรตามชอบใจนะความผูกพันอะไรไม่มีเพราะนั้นถ้าหากว่าสร้างขึ้นมาได้การเลี้ยงดูอย่างดีในครอบครัวเด็กมีความรักความอบอุ่นขึ้นมาแล้วโตเข้าไปเนี่ยพระคุณแม่จะตามไปรักษารวมทั้งพระคุณพ่อด้วยเช่นเดียวกันแต่พระคุณแม่นี่จะเป็นหลักใหญ่การเลี้ยงดูสมัยนี้ทำให้เด็กอ่อนแอเช่นว่าพ่อแม่ห่างเหินลูกก็เลยถ้ารักก็จะตามใจทีนี้เด็กได้รับการตามใจก็ไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตโลกและชีวิตนี้มันเอาตามใจไม่ได้หรอกเวลาเขาออกไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเขาได้สิ่งที่ชอบใจบ้างไม่ได้บ้างเขาต้องอยู่จากควบคุมบังคับใจตัวเองนี่ถ้าเขาอยู่ในครอบครัวตั้งแต่เด็กเขาอยู่กับความเป็นจริงพ่อแม่เลี้ยงด้วยพรหมวิหารครบเมตตาก็เมตตาไปกรุณามุทิตาไปแต่ตอนอุเบกขาต้องอุเบกขาพออุเบกขาให้เด็กอยู่กับเหตุผลต้องมีความเข้มแข็งอะไรที่ผิดต้องรู้จักยับยั้งจะได้ตามชอบใจทุกเรื่องไม่ได้ตอนนี้แหละเด็กมันได้ฝึกหัดกับความเป็นจริงตั้งแต่ในครอบครัวมันก็มีความเข้มแข็งรู้ว่าขอบเขตอะไรที่เราควรจะได้ตามใจหรือไม่ตามใจพอออกไปอยู่ในโลกมันก็เจอสิ่งที่ชอบใจได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างมันเคยมาแล้วเคยคุมใจตัวเองได้บังคับใจตัวเองได้มีความเข้มแข็งมันก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องธรรมดาไอ้นี่กลายเป็นว่าอยู่ในครอบครัวมีแต่ความอ่อนแอพอออกมาผจญโลกไม่ได้อย่างใจตายเลยนั่นก็เราต้องมาช่วยกันสังคมจึงบอกว่าระวังนะอย่าเตลิดเปิดไปเนี่ยถึงก็ตั้งเป็นหัวข้อเรื่องบอกว่าตั้งศูนย์ให้ดีไว้อย่าให้เลยเถิดเตลิดไปก็มันมีเรื่องหลายเลยเถิดแล้วที่พูดมาเนี่ยหลายเลยเถิดแล้วอันนี้ก็หลายเลยเถิดตอนนี้ก็มาถึงเรื่องนี้ด้วยเรื่องสังคมของเราเนี่ยเวลามาสนใจเรื่องจิตใจเรื่องสปิริตชวลอะไรก็ต้องระวังให้ดีอย่าให้เสียดุลตั้งศูนย์ไว้ทีนี้ก็มาดูกันในชีวิตที่เป็นจริงชีวิตมนุษย์ในสังคมในท่ามกลางธรรมชาติตั้งแต่ในครอบครัวเลี้ยงดูกันให้ดีมีปาฏิหาริย์พระคุณแม่มาช่วยลูกไว้ต่อไปลูกเขาก็จะไปพัฒนาจิตใจเขาก็ดีคนที่มีจิตใจอย่างนี้อยู่กับความดีงามแล้วมันสร้างสมาธิอะไรต่ออะไรก็ง่ายที่จริงมันก็คือมีพลังสมาธิอยู่แล้วเวลาพูดว่าแม่นี่จิตเป็นสมาธิเลยนะเป็นสมาธิชนิดหนึ่งระดับหนึ่งขึ้นมาเลยนะจิตมันมีพลังมีความหมายขึ้นมาเลยแล้วอย่างที่ในคัมภีร์ท่านก็เล่าไว้มีพระตั้งหลายสิบรูปไปที่ชนบทไปที่ชนบทแห่งหนึ่งก็มีวัดเจ้าถิ่นแล้วก็มีพระเจ้าถิ่นท่านก็นำพาไปนู่นไปดูนี่แล้วเสร็จแล้วพระอาคันตุกะหรือจะ50รูปอะไรเนี่ยท่านก็ไปบิณฑบาตก็ปรากฏว่าไม่ได้อะไรมานี่พระที่อยู่ที่นั่นท่านก็เลยบอกเดี๋ยวท่านจะไปบิณฑบาตเองจะได้ช่วย50องค์นี้ท่านก็ไปบิณฑบาตท่านก็ได้อาหารมาเหลือเฟื พระที่เป็นอาคันตุกะก็ถามท่านนิติคุณนี่ได้โลกุตรธรรมหรือไงได้ฌานหรือไงเปล่าท่านบอกเปล่าผมไม่ได้ทั้งนั้นแหละผมได้สารานิยธรรมเนี่ยก็คือผมปฏิบัติตามหลักสารานิยธรรมก็เป็นปาฏิหาริย์ของสารานิยธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมในทางสังคมอันนี้สารานิยธรรมเป็นหลักธรรมทางสังคมที่ท่านบอกมีการเมตตาด้วยกายกรรมนะกระทำต่อกันได้เมตตาด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันต่อกันพูดต่อกันได้เมตตานะพูดดีพูดด้วยหวังดีนะปรารถนาประโยชน์ต่อกันแล้วก็เมตตามโนกรรมคิดต่อกันปรารถนาดีมองกันในแง่ดีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็รู้จักแบ่งปันลาภผลต่อกันไม่แบ่งแยกกันไม่ดูถูกดูหมิ่นกันมีความประพฤติสม่ำเสมออยู่ในระเบียบวินัยดีของสังคมไม่ทำตัวให้เป็นที่รังเกียจของชุมชนเป็นต้นอะไรเหล่านี้ยึดถือในหลักการเดียวกันพวกนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ในทางสังคมนะเป็นปาฏิหาริย์ของสารานิยธรรมทำให้พระองค์นั้นเป็นที่รักของญาติโยมประชาชนนะเขาก็อุปถัมภ์บำรุงได้ศรัทธาความเลื่อมใสแต่ไม่ใช่หมายความว่าไปปาฏิหาริย์ด้วยการไปหลอกลวงเขาหาลาภหาผลอะไรเนี่ยปาฏิหาริย์ที่แท้แบบเนี้ยที่เป็นเรื่องของคุณธรรมความดีเนี่ยเราควรจะสร้างกันให้ครบทุกขั้นไม่ใช่ไปดิ่งอยู่กับปาฏิหาริย์ระดับเดียวพลังจิตพลังสมาธิมันต้องออกมาในชีวิตประจำวันเหล่านี้ด้วยนะอย่างพลังจิตทางด้านพระคุณแม่เนี่ยเด็กจะได้ทันทีเลยแล้วก็พลังจิตที่ออกมาทางสังคมด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักสารานิยธรรมในการอยู่ร่วมกันก็เช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่ทางพุทธศาสนาสรรเสริญแล้วไปสุดท้ายก็คือปาฏิหาริย์ที่สามารถมีปัญญามากำจัดกิเลสในใจตัวเองได้เอาชนะตัวเองได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเมื่อฝรั่งโลกตะวันตกตื่นเรื่องสมาธิกันเนี่ยพวกตะวันออกก็ไปสนับสนุนไปช่วยส่งเสริมเกิดกระบวนการฝึกสมาธิกันหลายท่านคงเคยได้ยินเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วก็เริ่มเกิดเป็นพวก TM เดี๋ยวนี้ก็อาจจะยังอยู่บ้างแต่ว่า TM นี่เคยรุ่งมากสมัยก่อนที่เรียกว่า Transcendental Meditation โอ้ฝรั่งมากันเยอะแยะก็เป็นนักธุรกิจว่ามาฝึก Transcendental Meditation มีการโฆษณาด้วยจะทำให้มีจิตใจมีความสุขด้วยพร้อมกันนั้นก็ทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นด้วยการทำธุรกิจดียิ่งขึ้นก็คือสามารถเอากำไรได้มากขึ้นด้วยนั่นเองนะอันนี้ TM ที่เป็นเรื่องการฝึกสมาธินี้ดีนี่หมายความว่านี่คือการใช้พลังจิตนำเอาสมาธิไปเผยแพร่ช่วยให้โลกตะวันตกมีจิตใจดีขึ้นเพราะฝรั่งมีปัญหาเรื่องจิตใจเยอะแยะมีความเครียดมีจิตใจมีแองไซตี้มีสเตรสอะไรพวกนี้ต่อสมาธิก็ไปพวกฝรั่งก็ชื่นชมกันยกใหญ่อันนี้เรามองไปมองมาปรากฏว่า TM สมาธิโยคีต่างๆเนี่ยมากมายที่ไปนะไม่เฉพาะ TM เท่านั้นนะไปมาก็คือไปช่วยให้ฝรั่งมีจิตใจดีขึ้นมีความสุขขึ้นจิตใจเข้มแข็งมั่นคงในการทำงานขึ้นแต่ว่ามันไปสนองแนวคิดเดิมสนองความคิดเขามีความคิดทุนนิยมอยู่ก็ยังเป็นทุนนิยมอยู่เขามีความคิดในทางธุรกิจหาผลประโยชน์กำไรให้มากเขาก็ยังมีความคิดอย่างเดิมเป็นแต่เพียงว่าเขาได้เครื่องมือเขาได้วิธีการที่ไปสนองช่วยให้เขาได้ดำเนินชีวิตทำกิจการงานสนองแนวคิดหรือทางพระเรียกว่าทิฏฐิแบบนั้นได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเองตกลงว่าไอ้ตัวแกนแท้ไม่ได้เปลี่ยนเลยก็คือแนวคิดทิฏฐินี่แหละผลที่สุดถ้าเราไม่รู้จักใช้พลังสมาธิให้เป็นนะมันกลายเป็นว่าสมาธิมันก็แค่ไปช่วยเสริมกำลังของแนวคิดทิฏฐิอันนั้นให้ได้ผลรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นพวกทุนนิยมก็ชอบสิได้พลังจิตได้พลังสมาธิไปใช้ทำให้ทำการค้าได้กำไรมากยิ่งขึ้นระบบกำไรสูงสุดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะนั้นมันก็ต้องถึงปัญญาเพราะนั้นไอ้แค่สปิริชวลมันก็เลยไม่พอเพราะพวกฝรั่งก็ได้สปิริชวลแบบนี้จากพวก TM แล้วก็เกิดความพอใจในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็มีความสุขพวกนี้ก็บางคนก็ไม่หนีปัญหาก็เอาสมาธิทำจิตใจให้พร้อมที่จะทำงานแบบของเขาแล้วก็มาทำธุรกิจให้ได้ผลก็เลยทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องแก้ไขไปถึงกั้นแนวคิดไอ้แนวคิดทิฏฐิแก้ได้อะไรก็คือปัญญานั่นเองก็คือเรื่องของปัญญาที่ต้องรู้เข้าใจ อะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตของโลกของธรรมชาติของโลกทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือเรื่องของปัญญาเราต้องเอาพลังสมาธิมารับใช้ปัญญาก็คือพูดเป็นหลักๆ การก็คือไปสนองรับใช้แนวคิดที่ถูกต้องต้องบุคคลก็เลยต้องมีสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิและพัฒนาสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบถูกต้องนั้นไปแล้วพลังสมาธิก็มาเกื้อหนุนในการพัฒนาปัญญาที่ชอบก็จะเจริญงอกงามไปสู่ความเป็นอิสระเป็นความหลุดพ้นทั้งทางด้านวัตถุนะที่เราไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อเทคโนโลยีเป็นต้นแล้วก็ไม่ต้องขึ้นต่อธรรมชาติมากเกินสมควรมารู้จักปฏิบัติแก้ไขปัญหาอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ดีขึ้นโดยตัวเองมีสวัสดิภาพความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มีอิสรภาพทางสังคมอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยไม่มีการเอารับเอาเปรียบข่มเหงกันเป็นต้นไม่มีความขัดแย้งไม่มีสงครามแล้วก็เป็นอิสระในโลกในจิตใจของตัวเองจากกิเลสทั้งหลายสามารถกำจัดกิเลสทำจิตใจให้หลุดพ้นพ้นจากความทุกข์ได้มีจิตใจที่เป็นสุขอย่างแท้จริงอันนี้แหละเป็นวิมุตติเนี่ยเราอาศัยการพัฒนาพลังจิตแห่งสมาธิอย่างถูกต้องก็จะสามารถเดินไปสู่ทางที่ถูกต้องได้มิฉะนั้นถ้าเราไม่พัฒนาปัญญาแก้แนวคิดที่ผิดให้หมดไปแล้วไปมาเราหลงพัฒนาพลังจิตให้สมาธิไปมันกลายไปเป็นสนองความต้องการแนวคิดที่ผิดซะเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เลยเป็นพระเทวทัตไปเลยพระเทวทัตเป็นไงพระเทวทัตก็มีแนวคิดมีกิเลสนั่นเองที่ผิดอยากจะยิ่งใหญ่มีอำนาจก็พัฒนาพลังจิตได้ฌานได้สมาบัติมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากเสร็จแล้วก็เลยพลังจิตสมาธินั้นมาใช้ในการล่อพระเจ้าชาติศัตรูตอนนั้นเป็นเจ้าชายให้มาเป็นพรรคพวกแล้วก็คิดการกันในการที่จะเป็นใหญ่พระเจ้าชาติศัตรูก็ถึงกับฆ่าพระราชบิดาก็คือพระเจ้าพิมพิสารไปเพราะนั้นพลังจิตก็เลยเป็นดาบสองคมนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่มนุษย์ใช้ผิดใช้ไม่ถูกต้องเหมือนเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษมากใช้เป็นก็มารับใช้มนุษย์พลังจิตก็เช่นเดียวกันก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันเทคโนโลยีทางด้านจิตใจถ้าใช้ถูกก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ถ้าใช้ผิดก็นำมนุษย์ไปสู่ความพินาศย่อยยับสังคมจะยิ่งตกต่ำลงไปได้เหมือนกันนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าพลังจิตมีมากแต่จิตใจไม่หลุดพ้นปัญญาไม่มาแก้แนวคิดแก้กิเลสในใจของตัวเองบางทีโยคีฤาษีไปมีฤทธิ์เก่งจริงแต่ไปอเมริกาไปหาลาภทางวัตถุจากพวกฝรั่งนะคือหมายความว่าจิตใจมีสมาธิมีฤทธิ์นะแต่ฤทธิ์ที่ไปหาลาภก็เลยกลายไปว่าโยคีอินเดียจำนวนไม่น้อยนี่ไปอเมริกาเพื่อไปหาลาภนะก็คือไม่พ้นวัตถุนั่นเองบอกว่าไปทางด้านจิตใจเก่งแต่ที่จริงก็คือต้องการวัตถุมากนั้นโยคีบางท่านนี่ไปอยู่อเมริกาหนังสือเอนไซโครปีเดียบางฉบับนะถ่ายมาเลยนะนะมีโยคีคนหนึ่งนานแล้วอาตมาเลยลืมชื่อไปเพราะมันหลายสิบปีแล้วอ้วนตุ้เลยนะก็นั่งในสนามกีฬาใหญ่นะพอจะพูดนี่คนฟังหนุ่มสาวมากเหลือเกินต้องจัดที่สนามกีฬาสนามกีฬาคนก็ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะลังมากันเต็มยุคนั้นเป็นแฟชั่นกำลังคลั่งสมาธิหนุ่มสาวทั้งนั้นในรูปที่เอนไซโครปีเดียก็ถ่ายมาลงนั้นหนุ่มคนหนึ่งกำลังไปกอดอยู่ที่นั่งของโยคีหนุ่มคนนี้นะแหมมีความภักดีอย่างสูงแต่นี่โยคีคนนี้ต่อมาก็รวยมหาศาลเลยเป็นมหาเศรษฐีท่านหนึ่งและอีกท่านหนึ่งนี่ไม่ต้องออกชื่อละอยู่ทางรัฐโอเรกอนก็เนี่ยเหมือนกับตั้งอาณาจักรขึ้นมาเลยมีคนศรัทธาเลื่อมใสมากก็ด้วยเรื่องขบวนการของสมาธินี่แหละเสร็จแล้วท่านผู้นี้ร่ำรวยมากมีรถรอลส์รอยประมาณดูจะ14คันอาตมาจำไม่แน่ว่า14 12คันเนี่ยไม่ใช่น้อยนะรถรอลส์รอย12คัน14คันเนี่ยรวยมากมีเครื่องบินจะใช้ส่วนตัวมีที่ดินเป็นเขตของตัวเองแล้วก็มีบริวารตะไลฝรั่งฝรั่งมานับถือกันมากมายอยู่ที่รถรัฐโอเรกอนต่อมาก็มีปัญหารัฐบาลเรียกภาษีว่าหนีภาษีนะแล้วก็ตรวจสอบกันใหญ่ในที่สุดก็เนรเทศแต่อาตมาไม่ทราบนะความจริงจะเป็นยังไง อาตมาว่าฝรั่งอาจจะกลัวก็ได้รัฐบาลอาจจะกลัวว่าประเทศของเขานี่อาจจะเกิดปัญหานะก็จะเป็นดินแดนหนึ่งที่ต่อไปอาจจะแข็งกระด้างต่อรัฐบาลได้เลยนะนี่อินเดียไม่ใช่ย่อยนะเป็นดินแดนของสปิริตชวลนะที่ไปจะไปช่วยอเมริกาหรือไปซ้ำอเมริกาก็ไม่รู้มีทั้งช่วยทั้งซ้ำนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังให้ดีอันนี้บทเรียนเหล่านี้ควรรู้บทเรียนที่ฝรั่งก็ควรจะรู้แล้วไทยก็ควรจะทราบแล้วก็ปฏิบัติอย่างรู้เท่าทันแล้วก็กลับมาหาหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงคิดว่าเรามีคำตอบแล้วขอให้มาเล่าเรียนศึกษากันให้ดีนะคือทางพุทธศาสนาเนี่ยหนึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพลังจิตอะไรต่ออะไรการพัฒนามนุษย์ต้องนำไปสู่ความพึ่งตนเองได้เป็นอิสระไม่ใช่พัฒนาไปพัฒนาไปกลายเป็นนักพึ่งพาเป็นทาสอย่างวิทยาศาสตร์พัฒนามนุษย์ไปพัฒนาโลกไปพัฒนาเศรษฐกิจไปทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้พึ่งพาวัตถุมากขึ้นพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นแสดงว่าผิดแล้วก็พัฒนาไปมนุษย์จะต้องพึ่งตนเองได้มากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นเพราะนั้นจะไปใช้พลังจักรวาลหรืออะไรก็ตามนะก็เอามาเกื้อหนุนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ามาเป็นกัลยาณมิตรให้เราก็เพื่อช่วยเราบอกแนะนำทางเราเพื่อเราจะได้พัฒนาตัวเองไปสู่การพึ่งตนได้นั้นพลังจักรวาลอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยในที่สุดมันไม่เหนือมนุษย์เพราะมนุษย์บอกแล้วว่าเป็นยอดสุดแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติจักรวาลมันจะมาใหญ่กับมนุษย์ยังไงใช่ไหมเพราะมนุษย์เป็นสุดยอดของวิวัฒนาการนั้นในที่สุดไอ้เจ้าพลังจักรวาลเนี่ยก็ต้องมาเป็นทาสรับใช้มนุษย์นั่นเองทีนี้ก็อยู่ที่ว่าวิธีปฏิบัติในการที่เอาพลังจักรวาลมาสอนมาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยนำไปสู่การช่วยให้เขาพึ่งตนเองได้หรือเปล่าอันนั้นก็อันนี้เป็นเหมือนกับมาตรฐานในการวัดเลย 1. ทำให้พึ่งตนเองได้นะเราจะต้องพยายามเข้าสู่เป้าหมายนี้เป็นอิสระ 2. ทำเรื่องลึกลับให้เป็นเรื่องที่ง่ายไม่ใช่ทำแล้วยิ่งลึกลับลึกลับหนักเข้าไปนะพระพุทธเจ้านี่ทรงสอนลูกศิษย์นี่ทำเรื่องยากให้ง่ายจนกระทั่งพระองค์บอกว่าเราไม่มีกำปั้นของอาจารย์ทางพระเรียกว่าอาจริยมุทธิแม้แต่คำสอนของพระองค์พระองค์ก็ไม่มีการปิดบังอำพรางหวงวิชาไม่มีเลยนะเป็นแต่เพียงว่าเป้าหมายคือช่วยชีวิตเขาให้เขามีความสุขหลุดพ้นสังคมอยู่ดีพระองค์ก็สอนไปตามสถานการณ์นั้นให้เหมาะกับชีวิตให้เหมาะกับบุคคลสถานการณ์เหตุการณ์ชุมชนเป็นต้นอันนี้ก็คือว่าไม่มีความลึกลับแล้วเอาความลึกลับมาเปิดเผยเพื่อให้มันง่ายให้มันตื้นว่างั้นนะที่สองแล้วก็สามก็คือก็เนื่องกันนั่นแหละก็คือว่าเมื่อหายลึกลับให้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะในที่สุดแล้วสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราจะเรียกว่าลึกลับหรืออะไรอัศจรรย์เป็นพลังยังไงปาฏิหาริย์ในที่สุดก็คือเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเช่นธรรมดาของเหตุปัจจัยก็เหมือนทำเหตุอย่างนั้นผลมันก็เกิดอย่างนั้นแม้แต่ที่ใครจะเก่งยังไงแม้แต่วิทยาศาสตร์สร้างระเบิดปรมาณูได้ไฮโดรเจนบอมบ์ได้นิวเคลียร์ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมทางวัตถุแต่ที่จริงมันก็เป็นธรรมดาหมายความว่าไงก็เรารู้เข้าใจก็คือว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการเหตุปัจจัยเราทำเหตุปัจจัยอย่างนั้นก็เกิดผลอย่างนั้นในที่สุดมันก็หนีธรรมดาไม่พ้นทางพระก็รวมที่สุดก็เรียกว่าธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยเป็นต้นใครรู้ถึงธรรมดาจริงก็จบแล้วทุกอย่างมารวมที่ธรรมดานั่นก็เราก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วในที่สุดเราต้องรู้ธรรมดานะเพราะธรรมดาก็คือความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมชาติเป็นไปยังไงอันนั้นคือธรรมดาพอเรารู้ธรรมดาเราก็เข้าถึงความจริงของธรรมชาติมันก็จบนั้นจะไปเรียนพลังจักรวาลความลี้ลับอัศจรรย์เท่าไหนในที่สุดก็รู้ว่ามันก็คือความจริงของธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นเป็นว่าธรรมดานั้นเราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยได้มองเราไม่เคยได้รู้จักมาก่อนเพราะปัญญาเราจำกัดพอเรารู้เข้าไปรู้เข้าไปเราก็กลายเป็นธรรมดาก็คือเรารู้ธรรมดาในที่สุดก็ทั้งจักรวาลทั้งหมดทั้งไรก็เป็นธรรมดาในที่สุดชีวิตเราก็ธรรมดาก็จบก็จบด้วยธรรมดาเพราะนั้นถ้าเราไม่ใช้พลังจิตฝึกสมาธิให้ดีในที่สุดก็คือเป็นเพียงว่าเป็นเครื่องมือที่ไปเชื่อมกับวัตถุในการที่ว่าจะเพิ่มวัตถุสนองวิทิฏฐิทางวัตถุนิยมเป็นต้นอะไรไปก็ไม่ไปไหน ฉะนั้นก็ต้องดูหลักการของพุทธศาสนาให้ชัดระบบศีลสมาธิปัญญาระบบพฤติกรรมจิตใจและปัญญาประสานกันนำชีวิตไปสู่ความเป็นอิสระทั้งทางด้านร่างกายวัตถุทั้งทางด้านจิตใจทั้งทางด้านสังคมทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมเราจะทำได้ยังไงหลักการแนวปฏิบัติเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ขอให้ศึกษากันให้ดีอันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านอาจารย์และท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสนใจในเรื่องทางจิตก็คือเรื่องสมาธิอย่างเนี้ยอย่างที่เราตั้งชื่อกันว่าพลังสมาธิจิตว่าพลังสมาธิจิตเราเห็นความสำคัญแล้วแต่ตอนนี้เรามีจุดหมายได้บอกว่าจะพิชิตปัญหาโลกก็หมายความว่าจะต้องเอาพลังสมาธิจิตนี้ไปใช้ถูกต้องด้วยพลังสมาธิจิตจะไปแก้ปัญหาโลกพิชิตมันได้ยังไงถ้าใช้ผิดถ้าใช้อย่างที่ว่าไปหาลาภนะไปเพิ่มแนวคิดไปหนุนซ้ำเติมแนวคิดวัตถุนิยมของฝรั่งให้แทนที่จะไปแก้ปัญหาโลกมันไม่แก้แล้วล่ะนะมันอาจจะซ้ำเติมก็ได้ทำลายธรรมชาติแวดล้อมยิ่งขึ้นด้วยระบบการอุตสาหกรรมและก็การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ถูกต้องที่ฝรั่งยอมรับแล้วว่าเป็น unsustainable development เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนดังนั้นก็อันนี้ก็มาจากนี่แหละมาจากที่แนวการพัฒนาตามหลักการของเจตนารมณ์ของวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อจุดหมายทางเศรษฐกิจเราต้องรู้ตระหนักว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วไปจัดการให้มันพอดีแต่ก็อย่าไปทิ้งละทิ้งวัตถุโดยสิ้นเชิงเพราะว่าวัตถุเป็นปัจจัยวัตถุเป็นเครื่องเกื้อหนุนเราไม่มีเราก็ไปไหนไม่ได้เช่นเดียวกันเรามีเราใช้ให้เป็นวัตถุก็ยิ่งเกื้อกูลมาใช้ประโยชน์ทำให้มนุษย์พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องก็คือการประสานกลมกลืนกันอย่างพอดีให้เกิดดุลยภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยเข้ากับหัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้ว่าตั้งศูนย์ให้ดุลไว้อย่าให้เลยเถิดเตลิดไปอาตมาอาจจะจำชื่อเรื่องไม่ชัดเจนนักแต่ว่าก็ได้ความทำนองนี้ถ้าเราได้ดุลไว้แล้วเรารู้จักว่าศูนย์อยู่ที่ไหนตั้งไว้ถูกให้ได้หลักแล้วไม่เตลิดเปิดไปนะเราไปเชื่อมประสานให้ครบกระบวนการของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ก็คือทั้งศีลสมาธิปัญญาหรือพฤติกรรมจิตใจและปัญญามันก็จะนำไปสู่วิมุตในจิตใจของคนที่พ้นจากกิเลสเป็นต้นที่เป็นปฏิปักษ์ในใจตัวเองที่เข้ามาครอบงำคอยชักพาเราไปในทางที่ผิดพลาดแล้วเราก็จะรู้ดีรู้ชั่วรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ของสังคมรู้ดีรู้ชั่วประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ของโลกของธรรมชาติปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องก็ปลดปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งชีวิตของเราเองเพื่อนมนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมโลกนี้เป็นอิสระอยู่ด้วยกันด้วยความประสานกลมกลืนพึ่งพาสายเกื้อหนุนซึ่งกันและกันก็จะเป็นโลกที่ดีงามตามหลักพุทธศาสนาที่ท่านบอกให้จุดหมายไว้ว่าให้เข้าถึงโลกที่เป็นสุขไร้การเบียดเบียนถ้าพลังสมาธิจิตจะมาช่วยอันนี้ได้ด้วยอาศัยพฤติกรรมศีลนี้เป็นพื้นฐานมั่นคงไว้สังคมดีเอื้อการบำเพ็ญสมาธิจิตใจพัฒนาแล้วเอาปัญญามาใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาปฏิบัติจัดการสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้องจุดหมายของมนุษย์ก็จะบรรลุผลอย่างที่ว่านี้ได้ก็ขออนุโมทนาว่าการจัดงานครั้งนี้มีความหมายขึ้นมาอย่างสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการฉลองครบ60ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองด้วยและในการที่มหาวิทยาลัยครบ60ปีก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยได้เจริญมาด้วยอาศัยครูอาจารย์เป็นต้นผู้บริหารรุ่นเก่าๆก่อนๆท่านได้สร้างสรรค์ได้สั่งสอนให้ความรู้กันมาเนี่ยก็ทำให้มหาวิทยาลัยเจริญมาเราก็เลยระลึกถึงพระคุณของท่านก็มาทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บูรพาจารย์ท่านเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีนี่ก็เป็นพลังจิตอย่างหนึ่งถ้าเราทุกคนเนี่ยไม่สักแต่ว่าทำนะถ้าใจมีความรู้สึกขึ้นมาจริงๆเห็นคุณค่าความดีงามเห็นความสำคัญของคนรุ่นก่อนงานที่ทำมารุ่นก่อนเนี่ยความกตัญญูเกิดขึ้นมาแท้จริงจิตใจซาบซึ้งเนี่ยมันเกิดฤทธิ์เกิดปาฏิหาริย์ เราจะทำได้หรือเปล่าสำคัญว่าจิตใจมันไม่ทราบซึ้งไม่แน่แน่นี้ถ้าหากว่าเรามองอีกแง่หนึ่งถ้าแม้แต่เรื่องอย่างนี้ใจเรายังไม่ยอมที่จะซึ้งอย่างแน่วแน่น่ะเราจะไปสร้างพลังจิตได้ยังไงจิตเจริญสมาธิได้ยากเอาจิตสมาธิมาเจริญกันได้เรื่องง่ายๆอย่างนี้แหละที่เป็นเรื่องประจวบประสบเหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามาเราใช้จิตปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นถูกต้องก็คือการสร้างสมาธิไม่ปล่อยให้มันสูญเสียไปเปล่าเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ60ปีเรานึกขึ้นมาถึงโอ้มหาวิทยาลัยของเรานี่เจริญมาได้อย่างนี้เพราะผลงานของบูรพาจารย์ท่านบริหารเป็นต้นรุ่นเก่าสร้างสรรค์กันมาตั้งแต่ผู้เริ่มสถาปนาท่านเหล่านี้ได้สร้างสรรค์คุณความดีก็เป็นธรรมดาต้องมีผิดพลาดอะไรกันบ้างแต่รวมแล้วก็คือว่าผลงานที่ปรากฏในบัดนี้ก็คือความเพียรพยายามและการกระทำรวมทั้งสติปัญญาของท่านเพราะนั้นก็เราก็เห็นคุณค่าจิตของเราทราบซึ้งในนี้ก็เกิดเป็นพลังสมาธิขึ้นมาอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งอันนี้เราก็ได้พัฒนาตัวชีวิตของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้โอกาสอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์นี่ก็คือพลังแห่งความกตัญญูกตเวทีเช่นเดียวกับที่เราได้แบบอย่างมาจากพลังพระคุณแม่ที่ว่าเรามาในทางสังคมนี้ก็เช่นเดียวกันแหละอย่างลูกๆทราบซึ้งพระคุณแม่ก็เป็นพลังจิตเป็นพลังสมาธิพระคุณแม่ก็เป็นปาฏิหาริย์ขึ้นมาถ้าชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกิดความทราบซึ้งมองเห็นคุณค่าความดีงามของความเพียรพยายามการสร้างสรรค์การใช้สติปัญญาของบูรพาจารย์ที่ทำให้มหาวิทยาลัยเจริญขึ้นมาอย่างนี้เราจะเกิดกำลังใจขึ้นมามีความเข้มแข็งที่จะช่วยกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนี่ก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็คือพลังจิตที่เป็นสมาธิมากขึ้นนั่นเองแล้วเราก็จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ต่อไปเพราะนั้นก็ขออนุโมทนาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้จัดการประชุมใหญ่กิจกรรมต่างๆขึ้นมาเป็นการฉลองมหาวิทยาลัยครบ60ปีซึ่งเราคงไม่มองกันแค่วัตถุภายนอกแต่มองลึกลงไปถึงองค์ประกอบปัจจัยต่างๆที่ได้สร้างสรรค์ให้60ปีนี้เกิดขึ้นมาเป็นความเจริญของมหาวิทยาลัยในบัดนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและขอให้การประชุมที่เรียกว่ามหากรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติครั้งที่7นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีบรรลุผลสมตามวัตถุประสงค์ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์เฉพาะของเราเท่านั้นแต่เป็นวัตถุประสงค์ของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตของโลกของสังคมนี้ทั้งหมดด้วยจะสำเร็จผลด้วยดีอย่างน้อยเราก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนส่วนหนึ่งก็ขอทุกท่านจงได้มีพลังเช่นพลังสมาธินี่แหละเป็นแกนในการที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ให้บรรลุผลสมความประสงค์ก็ขอให้ทุกท่านที่มีจิตใจดีงามประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นปัจจัยแห่งการสร้างพลังสมาธิจิตนี้จงเจริญงอกงามยิ่งขึ้นโดยทั่วกันมีความสุขด้วยจตุรพิธพรชัยทุกเมื่อไปตลอดทั้งปีใหม่ที่จะมาถึงและตลอดการเบื้องหน้าทุกเมื่อเทิน